προηγούμενη φορά κάναμε μία αναφορά λίγο πιο θεωρητική. Προσπαθήσαμε δηλαδή να ασχοληθούμε περισσότερο με την έννοια του τοπίου. Τι είναι το τοπίο? Και ασχοληθήκαμε με αυτές τις ενότητες. Είπαμε δηλαδή για την έννοια του τοπίου. Μετά είπαμε από τη φύση στο τοπίο και από το τοπίο στο έργο τέχνης. Πότε γίνεται αυτή η μετάβαση? Πότε γίνεται το τοπίο κυρίαρχο θέμα του έργου από μία θέση βοηθητική που είχε? Και αρχίσαμε να κάνουμε μία διαδρομή, μιλώντας περισσότερο για το συμβολικό τοπίο, για το τοπίο ως πεδίο ανθρώπινων δραστηριοτήτων, για το πλαισιωμένο τοπίο, το γραφικό τοπίο, το φανταστικό τοπίο, το πολιτικό και ιδεολογικό, το ηρωικό, το δραματικό, το υψηλό κτλ. Πιάσαμε δηλαδή διάφορες έννοιες που συνδέονται με την απεικόνιση του τοπίου. Γιατί είναι ένα θέμα που πάντα απασχολούσε τον άνθρωπο, δεδομένου ότι ο φυσικός του χώρος που τον περιβάλλει ήταν πολύ συχνά αντικείμενο απεικόνισης. Σήμερα, στη δεύτερη έτσι, συνάντηση, η φύση στην τέχνη 2 λέγεται αυτό, θα επικεντρωθούμε περισσότερο, άλλαξα τη δομή με τα λουλούδια και τα δέντρα και τα λοιπά, διότι όπως πάρα πολύ εύστοχα παρατήρησε κάποιος, κάποια η Τζούλια, δεν θυμάμαι, δεν είναι πολύ ωραίο να διαχωρίζουμε τόσο πολύ τα δέντρα από το τοπίο σαν να είναι κάτι ξεχωριστό τα δέντρα, και από τη στιγμή που πρόκειται για μέρος και όλων, ίσως είναι ωραίο να το δούμε στο σύνολό του. Οπότε τροποποίησα λίγο την αρχική δομή που είχα στο μυαλό μου και είπα ότι σήμερα είναι ευκαιρία μεγάλη να ασχοληθούμε με την κανονιστική διαδρομή της μοντέρνας τέχνης και να δούμε πώς απεικόνισε η μοντέρνα τέχνη τα θέματα του τοπίου, του δέντρου, του λουλουδιού, και θα κάνουμε μια τέτοια αναδρομή. Σκέφτηκα λοιπόν ότι από τη στιγμή που η μοντέρνα τέχνη απομακρύνεται από την παραστατική ανάγκη να απεικονίσει δηλαδή με κάποιο τρόπο το φυσικό τοπίο, γιατί αυτό το κάνει τώρα η φωτογραφία πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα, η μοντέρνα τέχνη είναι ουσιαστικά μια περιπέτεια που αναζητά διαφορετικές απαντήσεις στο ερώτημα που τίθεται μαζί με την κρίση πλέον του ζωγράφου. Αν εγώ δεν απεικονίζω το ορατό, τότε τι ακριβώς κάνω ως καλλιτέχνης? Σκέφτηκα λοιπόν να δούμε τρόπους με τους οποίους απεικόνισαν τα δέντρα οι αρκετοί ζωγράφοι του μοντερνισμού. Επειδή το θέμα είναι πάλι αχανές, έχω επικεντρωθεί σε κάποιες αρκετά διακριτές απεικονίσεις, έτσι ώστε να ξεδιπλωθεί κατά κάποιο τρόπο μία έτσι πληθώρα διαφορετικών αναφορών. Οπότε αυτό είναι το θέμα μας. Την επόμενη φορά, η φύση στην τέχνη 3, που είναι και η τελευταία, θα προσπαθήσω να βάλω όσα δεν κατάφερα να βάλω στις δύο πρώτες, και είναι πολλά αυτά, με έμφαση κυρίως στους εξωευρωπαϊκούς πολιτισμούς, γιατί άθελά μας επικεντρωθήκαμε περισσότερο στην τέχνη του δυτικού πολιτισμού. Υπάρχουν και εξωευρωπαϊκοί πολιτισμοί που έχουν ασχοληθεί με αρκετή επιμέλεια για το θέμα, από τους οποίους θα δούμε και ινδομογγολικά, θα δούμε και αφρικάνικα και προκολομβιανά λίγα, και θα επικεντρωθούμε περισσότερο στην Κίνα και στην Ιαπωνία, όπου εκεί και μέσα από την παράδοση του ταοϊσμού και την παράδοση του ζεν βουδισμού, η απεικόνιση του τοπίου συνδεόταν με ένα είδος στοχαστικής πρόσβασης του ανθρώπου στο νόημα του κόσμου. Εκεί δηλαδή το τοπίο δεν ήταν να απεικονίσει κάτι, αλλά ήταν να σε βοηθήσει να έρθει σε μια κατάσταση για να καταλάβεις κάτι βαθύτερο από την ύπαρξή σου μέσω της θέασης του κόσμου που σε περιβάλλει. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και συμβαίνει πολύ νωρίτερα από ό,τι συμβαίνει στην ελληνική τέχνη. Οπότε εκεί θα επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο. Επίσης, να κάνουμε μια αναφορά στη νεοελληνική ζωγραφική, γιατί επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στον κανόνα της μοντέρνας τέχνης, χάσαμε για λίγο τη νεοελληνική ζωγραφική και υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα. Αυτή η πολύ ωραία μετάβαση που γίνεται και στην Ελλάδα με τον Μαλέα, τον Παρθένη, τον Παπαλουκά, που είναι κατεξοχήν τοπιογράφοι και παίρνουν τα βιώματα και τις κατακτήσεις του μοντερνισμού του ευρωπαϊκού και τις μετατρέπουν στον τρόπο που απορροφώνται από το ελληνικό φως και την ελληνική ιδιαιτερότητα. Μέχρι τα τοπία του Γιάννη Σπυρόπουλου, που έλκουν την καταγωγή τους από μία πρώτη οπτική εμπειρία του τοπίου για να την μετατρέψουν μέσα από σταδιακές αφαιρετικές διαδικασίες σε ανεικονικές επιφάνειες. Οπότε πρέπει να το δούμε και αυτό. Και βέβαια να επικεντρωθούμε λίγο στην τέχνη της γης, τα λεγόμενα Earth Art ή Land Art, που είδαμε την προηγούμενη φορά ένα έργο του Κρίστο και τη Jean-Claude, αλλά επειδή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως Φεύγει πλέον το έργο τέχνης από το τελάρο μέσα σε ένα μουσείο και σε μια γκαλερί και επιστρέφει σαν χειρονομία ή σαν κατασκευή στην ίδια τη φύση. Εφήμερες κατασκευές που συμπαρασύρονται και αφομοιώνονται από το ίδιο το φυσικό τοπίο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δούμε τέτοια έργα και βεβαίως η σύγχρονη τέχνη έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τέτοιου είδους θέματα. Οπότε για την επόμενη φορά έχω κρατήσει αυτά τα πεδία για να ασχοληθούμε. Τώρα, κάνω μια πολύ σύντομη σύνδεση με το προηγούμενο, αλλά πολύ σύντομη. Είπαμε λοιπόν ότι η έννοια του τοπίου και απεικόνισή του είναι κάτι πολύ ετερόκλητο και πολύ διαφορετικό, γιατί η ίδια η έννοια της απεικόνισης τροποποιείται. Ότι κάποια στιγμή αρχίζω να κοιτάω τη φύση ως τοπίο, δεν το έχουν όλοι οι πολιτισμοί, είπαμε αυτό. Αυτό το αναλύσαμε μέσα από τρεις διαφορετικές προοπτικές. Πώς ακριβώς γίνεται και αρχίζω τη φύση να την αντιλαμβάνομαι ως τοπίο. Ότι περισσότεροι παλαιότεροι πολιτισμοί που είναι γεωργικοί, παρά τη στενή επαφή που έχουν με τη φύση και την αλληλεξάρτηση μαζί της, δεν τη βλέπουν ως τοπίο και την απεικονίζουν μέσα από αφαιρετικούς και συμβολικούς τρόπους με τους οποίους μεταγράφουν είτε τα στοιχεία της είτε την προσωπική ενασχόληση μαζί της. Είναι και αυτό ένα είδος απεικόνισης του τοπίου, αλλά περισσότερο του συμβολικού τοπίου ή του εσωτερικευμένου τοπίου. Είδαμε ότι στην Αίγυπτο αυτό το πράγμα επικεντρώνεται περισσότερο στη συμβολική παρουσία των μορφών, όπως και στην Χαλκοκρατία την ελληνική, στα Μινωικά και στα Μικυναϊκά. Κάποια τοπία πολύ κοντά στην έννοια του τοπίου την αληθινή είναι τα τοπία της θύρας, είτε το τοπίο με το ποτάμι, είτε το τοπίο με την τοιχογραφία της Άνοιξης, ότι αυτά προσεγγίζουν πάρα πολύ, παρά την αφαιρετικότητά τους και παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά ο στόχος τους είναι να αποτυπώσουν πάνω στην επιφάνεια του σοβά τη μαγεία που αισθάνεται ο άνθρωπος να υπάρχει πίσω από τις αλλαγές της φύσης, ότι θα μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε τοπία με την σύγχρονη έννοια. Τοπία υπάρχουν και στην ρωμαϊκή και ελληνιστική εποχή, λειτουργώντας κυρίως ως κοινογραφικά ντεκόρ για να ξεδιπλωθεί μέσα τους η αφήγηση σε περιόδους που είναι πάρα πολύ κοντά στα αφηγηματικά πλαίσια. Ακόμα και στη βυζαντινή τέχνη, η οποία εννοείται ότι απομακρύνεται από τη φύση και το σώμα, υπάρχουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απεικονίσεις τοπίων. Είδαμε με λίγα λόγια πώς γίνεται αυτή η διαφοροποίηση και η μετάκληση από το παρέργον σε έργον, με τον τρόπο που το περιγράφει ο Ντεριντά, κυρίως έτσι στην αφήγηση της αποδόμησης, και πως δειλά-δειλά εμφανίζονται τα πρώτα τοπία που ενώ ήταν decor, σκηνικοί χώροι και background αφηγηματικών επεισοδίων θρησκευτικών ως επιτοπλίστων ή και μυθολογικών, σιγά-σιγά αποκτούν μια αυτονομία, καταλαμβάνουν ένα μεγαλύτερο μέρος του πίνακα, συλλαμβάνουν το ενδιαφέρον του θεατή πολύ περισσότερο τελικά από το κεντρικό θέμα, του οποίου η αναγκαιότητα είναι ακόμα αραγής και απαραίτητη. Δεν είναι ότι δεν παρατηρούν οι άνθρωποι, επειδή δεν είναι τοπία-τοπία με την έννοια της καταγραφής, δεν σημαίνει ότι δεν παρατηρούν τις λεπτές αποχρώσεις του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται η φύση, απλώς τα εντάσσουν σε ένα απαραίτητο αφηγηματικό πλαίσιο, διότι η ηθική και η εικονολογική αναφορά είναι πρωτεύουσα σε αυτές τις περιόδους. Απεικονίζουν επίσης το τοπίο ως πεδίο ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως το είδαμε έτσι πολύ ωραία στις πολύ πλουσίες ώρες του Δούκα του Μπερί, όπου με αφορμή μια ημερολογιακή καταγραφή δίνεται στα γοτθικά χρόνια μια εξαιρετικά κομψή και ενδιαφέρουσα απεικόνιση αυτών των δραστηριοτήτων του ανθρώπου οι οποίες διαδραματίζονται στη φύση. Ότι τη σκυτάλη σε αυτόν τον τομέα παίρνει ο Μπρέγκελ και η Φλαμανδή, όπου μέσα από ένα είδος ρεαλιστικών αναφορών αποτυπώνουν την ανθρώπινη εμπειρία στη σχέση των δραστηριοτήτων του με το τοπίο και στο ρεαλισμό αργότερα. Ταυτόχρονα υπάρχει και η έννοια του φανταστικού τοπίου, το οποίο δεν είναι ένα τοπίο που με περιβάλλει, αλλά είναι ένα τοπίο που χρησιμεύει σαν όχημα κυρίως για να κάνω εγώ τις συμβολικές μου αναφορές, να μιλήσω για αφηρημένες έννοιες και για την αγωνία του ανθρώπου απέναντι στη διαδρομή για τη σωτηρία της ψυχής του. Μία διαδικασία πολύ ενδιαφέρουσα του τοπίου που κουβεντιάσαμε ήταν η πλαισίωσή του, ο τρόπος δηλαδή που αποσπά ο καλλιτέχνης ένα κομμάτι από την ολότητα της φύσης και το σύνολό της και το απεικονίζει κατά ένα είδος διαφοροποίησης, θα μπορούσαμε να πούμε, ανάμεσα στη φύση και τον πολιτισμό, ανάμεσα στη φύση και το νου, ανάμεσα στη φύση και τη γνώση. Είδαμε επίσης το γραφικό τοπίο που είναι ντεκόρ σε διάφορες αναγεννησιακές βίλες και βίλες της εποχής του Μπαρόκ και είδαμε σιγά σιγά το 19ο αιώνα να υφίσταται μια αλλαγή και το τοπίο μέσα από την αναπτυσσόμενη βιομηχανοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου κυρίως, το τοπίο να αρχίζει να έλκει όλο ένα και περισσότερο τους ανθρώπους σαν ένα επιθυμητό πεδίο καθώς βρίσκονται στο κατόφλι της απώλειάς του. Οπότε από το 16ο αιώνα, τέλη 15ου που το ζωγραφίζει αυτόν τον Έλλοντα Μεσίνα, μέχρι τον 19ο που το ζωγραφίζει αυτό ο Βάσμαν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στο πώς το προσλαμβάνω. Ο μοντερνισμός βέβαια, αυτή την έννοια του πλαισιωμένου τοπίου, την αντιλαμβάνεται σαν ένα κομμάτι της σύνθεσης, το οποίο μου παρέχει τη δυνατότητα να παίξω με τα ίδια τα μέσα της ζωγραφικής. Το χρώμα, το σχήμα, τη φόρμα ή να μιλήσω για το ίδιο το νόημα της τέχνης όπως το είδαμε και το κουβεντιάσαμε στο έργο του Μαγκρίτ. Και τελειώσαμε την προηγούμενη φορά κάνοντας μια αναφορά κυρίως μέσα από τις θεωρίες του Μπέρκ στο ηρωικό τοπίο όπως το είδαμε στο Μπουσέν, σαν δηλαδή το σκηνικό χώρο δραματικών αφηγήσεων όπως του Πύραμου και της Θίσβης. Και είδαμε τον τρόπο με τον οποίο το συγκρότησε κυρίως ο Μπέρκ στη φιλοσοφία με την έννοια του υψηλού που αργότερα ο Καντ θα το προχωρήσει ακόμα περισσότερο και ως διαδρομή της εσωτερικής ανάγκης του ανθρώπου για την κατάκτηση της απόλυτης ιδέας. Το είδαμε λοιπόν αυτό το τοπίο έτσι όπως το έδιναν οι αδερφοί Λούτερμπουργκ, όπως το έδινε ο Κάσπαρ Φρίντριχ, ο Φρίντριχ ή όπως το έδινε ο Βίλιαμ Τέρνερ, σε ένα πλαίσιο όπου ο άνθρωπος μειώνεται ως παρουσία και η έννοια του ρομαντικού και υψηλού ταυτόχρονα τοπίου είναι αυτή η παντοδυναμία της φύσης, το ατίθασο περιεχόμενο και οι απρόβλεπτες συγκυρίες που μπορεί να προκαλέσει. Αναφερθήκαμε και στην πολιτική και ιδεολογική χρήση του τοπίου. Ήδη από την αρχαιότητα υπάρχει μια έτσι, ιδεολογική αναφορά στον τρόπο που χρησιμοποιείται το τοπίο για τις αφηγήσεις της εξουσίας και σταθήκαμε λίγο περισσότερο σε αυτά τα έργα του Αμπρόγιο Λορεντσέτη, στη Σιένα δηλαδή, στα τέλη του Μεσαίωνα και στην χαραυγή του καινούριου κόσμου, όπου πλέον υφίσταται και η στενή σχέση ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην απεικόνισή της και η αλληλοσύνδεση ανάμεσα στην πόλη και τη φύση ως αλληλοαξαρτώμενες επικράτειες που για τον έστω και αρχόμενο, για τον αρχόμενο έστω και λανθάνοντα καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και σχέσης ανάμεσα στην πόλη και στη φύση σε ό,τι αφορά την οικονομία θα διανύσει μια μεγάλη περίοδο αρκετών αιώνων. Και αρχίσαμε να μιλάμε για το τοπίο και το περιβάλλον ως διαδικασία και συμβίωση με αφορμή αυτό το μακροσκελή τίτλο του έργου του William Turner με τη χιονοθύελα και το δέσιμό του πάνω στην επιφάνεια του πλοίου που προήλθε από την βαθύτερη ανάγκη του να ταυτιστεί με τη φύση, να νιώσει ένα μαζί της και να κατανοήσει, να βυθιστεί περισσότερο στην ίδια την δύναμη των στοιχείων που απαρτίζουν ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Αυτό ήταν η επανάληψη του προηγούμενου και σύνδεση για όσους κυρίως ήρθαν τώρα για να πούμε πως αφήνουμε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο και μπαίνουμε λίγο περισσότερο στη διαδρομή αυτή του μοντερνισμού. Ακολουθώντας μία σειρά χρονολογικά τα έχω βάλει σε γενικές γραμμές, ίσως τελειώσω με την Κίθε έτσι γιατί μ' άρεσε μια κουβέντα που έλεγε, και μου τέριαξε, σε γενικές γραμμές θα έχω βάλει με κάποια χρονολογική σειρά για να δούμε τον τρόπο που από κάθε κίνημα και από κάθε ζωγράφο προκύπτει μια ιδέα, μια στάση και μια λύση και μετά έρχεται μια άλλη να προσθεθεί στην προηγούμενη. Αρχίζοντας λοιπόν με τον εμπρεσιονισμό, γενικά στο 19ο αιώνα υπάρχει αυτή η μετατόπιση, το είπαμε και στην αρχή αυτό, μια σειρά γεγονότων, μεταξύ των οποίων πολύ σημαντική η εμφάνιση της φωτογραφίας, που απεικονίζει πλέον τον ορατό κόσμο που μας περιβάλλει εύκολα, φθηνά, γρήγορα και κυρίως πιστικά, και ταυτόχρονα θέτει σε κρίση το ρόλο των ζωγράφων. Αν οι ζωγράφοι δεν απεικονίζουν το ορατό, τότε τι ακριβώς κάνουν? Θα λέγαμε ότι η περιπέτεια της μοντέρνας τέχνης από το 1870 έτσι χοντρικά μέχρι το 1970, μετά θα μιλούσαμε για σύγχρονη τέχνη, στη διεθνή ορολογία είναι εμφανέστερη η διαφοροποίηση μιλώντας για modern art και contemporary art. Στα ελληνικά υπάρχει καμιά φορά σύγχυση ανάμεσα στην έννοια του μοντέρνου και του σύγχρονου. Οπότε η περιπέτεια, λέγαμε λοιπόν, της μοντέρνας τέχνης είναι κυρίως μία έτσι συναρπαστική σειρά από απαντήσεων σε αυτό το ερώτημα. Τι ακριβώς κάνει ο καλλιτέχνης αν δεν απεικονίζει τον ορατό κόσμο? Και εμείς θα προσπαθήσουμε αυτό να το συνδέσουμε σήμερα με την έννοια του φυσικού τοπίου. Πότε είναι προβολή, πότε είναι εσωτερήκευση, πότε είναι απεικόνιση, πότε είναι εντύπωση, πότε είναι έκφραση, και ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή που θα τη βλέπουμε να προχωράει. Αυτό λοιπόν αρχίζει, ας πούμε χοντρικά, με τον εμπρεσιονισμό, γύρω στο 1870. 1872 για την ακρίβεια, που έχουμε την πρώτη, 72 με 74, που έχουμε τις πρώτες εκθέσεις του εμπρεσιονισμού. Εδώ θα λέγαμε ότι το τοπίο εκλαμβάνεται περισσότερο ως μια φευγαλαία εντύπωσή του και κατεξοχήν αισθητηριακή πρόσληψη. Εντάξει, δηλαδή οι προηγούμενοι μπορεί να μου πείτε δεν το προσλάμβαναν αισθητηριακά το τοπίο. Από εκεί δεν άρχιζε. Από τα μάτια, από την απτικότητα, από τη μυρωδιά. Πάντα δεν είχαν οι άνθρωποι αισθητηριακή πρόσληψη του τοπίου? Βεβαίως, πάντα. Αλλά επειδή ήταν περισσότερο νοησιαρχικές οι στάσεις και οι διαδικασίες του καλλιτεχνικού πεδίου, αυτές οι αισθητηριακές προσλήψεις, αυτό δηλαδή που προσλάμβανα εγώ με τα μάτια μου, με τα χέρια μου, με τη μύτη μου, το έπαιρνε το μυαλό μου και το διόρθωνε, τροποποιώντας το διορθωτικά σύμφωνα με κάποιες συγκεκριμένες αρχές. Αυτό που λένε οι εμπρεσιονιστές με πολύ επιτακτικό τρόπο είναι ότι αρχίζω και έχω μια έντονη και ολοένα και εντονότερη αμφιβολία απέναντι στον τρόπο που ο νους μπορεί να τροποποιεί τα αισθητηριακά δεδομένα και δεν τον εμπιστεύομαι πια. Με κούρασε ο λόγος, με κούρασε η λογική, με κούρασε το μυαλό και με κούρασαν αυτές οι διορθωτικές τροποποιήσεις που κάνει. Επειδή μπαίνω σε μια εποχή, η βιομηχανική ανάπτυξη είναι και αυτή ένα στοιχείο, έτσι, το ότι μπαίνω σε μια εποχή εφαρμοσμένου πρέον ορθολογισμού, ότι τα πάντα είναι προβλέψιμα. Ο κόσμος αρχίζει να λειτουργεί σαν μια, στην καλύτερη περίπτωση, καλοδουλεμένη μηχανή. Και εγώ αρχίζω να αισθάνομαι ότι υπάρχει και ένα πεδίο, το πεδίο του μη ορατού, το πεδίο του μη αντιληπτού ή το πεδίο του μη διατυπώσιμου, το οποίο το έχω ανάγκη και το οποίο δεν μπορώ να το πω σε λόγια, αλλά σίγουρα το αισθάνομαι στην επαφή μου με τη φύση. Οι εμπρεσιονιστές λοιπόν αρχίζουν να ενδιαφέρονται όλο ένα και περισσότερο για την αποτύπωση αυτής της φευγαλαίας εντύπωσης του κόσμου που φθάνει στα μάτια και τις αισθήσεις τους. Και ακυρώνουν σιγά σιγά την εικόνα του κόσμου σαν μια αντικειμενικά προσδιορίσιμη και αντιληπτή οντότητα, κάνοντας το πρώτο βήμα για την υποκειμενική ερμηνεία και έκφραση που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα ακολουθήσει και θα στοιχειώσει όλη τη μοντέρνα τέχνη. Αυτό το έργο του Μονέ του 1872 που λέγαμε, που είναι το έργο που δίνει τον τίτλο και το όνομά του στο κίνημα του εμπρεσιονισμού, Impression de Soleil Levant, εντύπωση του ήλιου που ανατέλει, στο Μουντό, στη Μουντή Μεγαλόπολη, ξαφνικά εμφανίζονται αυτοί οι ηρυδισμοί. Καταλαβαίνετε το σοκ των ανθρώπων, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό είναι ασχεδίαστο. Είναι ασχεδίαστο ηθελημένα, σύμφωνα με αυτά που λέγαμε πριν. Η δουλειά ενός εμπρεσιονιστή και δι' του Μονέ δεν είναι να παραλάβει αυτά που προσέλαβε με τις αισθήσεις του και να αρχίσει να τα οργανώνει και να τα διορθώνει, σαν να αισθάνεται βαθιά μέσα του ότι αυτή η διορθωτική μεταγραφή ουσιαστικά θα ακυρώσει όλη τη δύναμη της πρόσληψης. Είναι λίγο σαν αυτά που νιώθουμε με το σώμα, γιατί η αισθητηριακή πρόσληψη έχει να κάνει και με κάτι το σωματικό, και μετά κάποια στιγμή προσπαθούμε να τα βάλουμε σε λόγια, να τα περιγράψουμε, να τα εξηγήσουμε. Σίγουρα κάποιοι από εμάς είναι πολύ καλοί σε αυτό, αλλά ακόμα πιο σίγουρα κάτι από τη μαγεία και τη γοητεία αυτής της πρόσληψης των αισθήσεων χάνεται στην μεταγραφή του και στην ελογίκευσή του. Αυτό το αισθάνονται πάρα πολύ έντονα οι εμπρεσιονιστές και αρχίζουν να λειτουργούν μέσα από μία απλή καταγραφή. Αυτό που έφτασε στην άκρη του ματιού μου, ο ηρυδισμός της αντανάκλασης του ήλιου πάνω στα μουντά νερά του ποταμού, αυτό ήταν που με εντυπωσίασε και αυτό θέλω να το αποτυπώσω με μια μικρή κοφτή πινελιά. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ένα αληθινό τοπίο, μπορεί να είναι μια μουτζούρα. Μα μουτζούρα ίσως είναι αυτό που προσλαμβάνει το μάτι και το μυαλό έρχεται να το ξεκαθαρίσει. Αρχίζει λοιπόν μια διαδικασία με τον εμπρεσιονισμό και κυρίως με τον Μονέ, ο οποίος είναι ο πιο συνεπής και ο πιο επίμονος στις αναζητήσεις του εμπρεσιονιστής, που σχετίζεται ακριβώς με αυτό το στοιχείο. Πώς μπορώ να ανοιχτώ και να αφαιθώ σε μια υπεθρηστική διαδρομή, να παίρνω τους δρόμους, να κυκλοφορώ ανάμεσα στα λουλούδια και στα δέντρα και αυτό που νιώθω να το αποτυπώσω μέσα από αυτήν τη συνεχή καταγραφή. Αυτή μπορεί να πάρει διάφορες διαδρομές. Το ένα είναι η ρευστή εικόνα του. Αυτά δεν έχουν περίγραμμα, είναι σταθερά. Το περίγραμμα είναι περισσότερο η εκλογικευμένη απεικόνιση αυτού που βλέπω. Φαίνεται το μάτι να προσλαμβάνει περισσότερο ένα καταιγισμό, μια πανδεσία από χρώματα και ο Μονέ, αισθανόμενος ότι αυτό θα πρέπει περισσότερο να αποτυπώσει, αρχίζει και δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτήν την εξαιρετικά φευγαλαία αίσθηση που δίνει όμως τη ρευστότητα του κόσμου. Έχει μια απώλεια ταυτόχρονα. Είναι λίγο σαν να χάνεις το έδαφος κάτω από τα πόδια σου. Είναι λίγο σαν να μην βρίσκεις τα γυαλιά σου και ο κόσμος πλέον να μην είναι τόσο καθαρός όσο ήτανε, αλλά μπορεί να χάνει σε καθαρότητα, αλλά μπορεί να κερδίζει σε αίσθημα, σε εντύπωση, σε μαγεία, και οι ιμπρεσιονιστές αρχίζουν σιγά σιγά να μεταφέρουν το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη και της ζωγραφικής προς τα εκεί. Οι εμπρεσιονιστές είναι το ακριβώς αντίθετο. Κοιτάξτε εδώ, όταν περπατάω μέσα σε ένα ολάνθιστο λιβάδι με μικρά ανθάκια, δεν κάνω εγκυκλοπαιδική καταγραφή. Αφήνω αυτήν την αίσθηση να έρθει μέσα μου και να με πλημμυρίσει. Εκεί ίσως είναι και η έννοια του μοντερνισμού του Μονέ, ότι σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται από την αντιστοιχία ανάμεσα στο αληθινό και το απεικονιζόμενο και αυτονομεί τα μέσα της απεικόνησης. Κρατάω κάτι από το κίτρινο αίσθημα που νιώθω περπατώντας αυτό το ανθισμένο λιβάδι, αλλά ουσιαστικά θέλω να το μεταδώσω με μία κίτρινη πινελιά. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω εγκυκλοπαιδική πρόσβαση σε αυτό. Δεν κάνει αυτό. Ο εμπρεσιονιστής κάνει το ακριβώς αντίθετο αυτού που κάνει ένας καλλιτέχνης που εικονογραφεί εγκυκλοπαίδειες. Οι εγκυκλοπαίδειες είναι πάρα πολύ ωραίες και πάρα πολύ χρήσιμες, αλλά έχουν να κάνουν με τη γνωστική πρόσβαση στον κόσμο. Ο εμπρεσιονισμός Κάποια στιγμή αισθάνεται ότι η γνωστική πρόσβαση στον κόσμο, η γνωσιολογική αν θέλετε, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά αν θεωρήσω ότι είναι η μόνη οδός για να γίνω κι εγώ ένα με τον κόσμο που με περιβάλλει, κάπου χάνω κάτι. Και αυτό το κάτι ο εμπρεσιονισμός αρχίζει και το υπερτονίζει. Απομακρύνεται δηλαδή εντελώς από αυτού του είδους την απεικόνηση που στηρίζεται στη γνώση, την ανάγνωση, την αναγνώριση και μετατίθεται στην αίσθηση και την εντύπωση. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται φράσεις ή λέξεις, αλλά εμπεριέχουν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο μετατόπισης από την μία εικόνα στην άλλη. Αρχίζει λοιπόν αυτή η περιπέτεια του φωτός και του χρώματος. Ο τρόπος με τον οποίο, και αυτό γίνεται έξω πια, έξω. Γιατί θα μου πεις, δεν βγαίνανε έξω πριν? Ναι, βγαίνανε έξω, αλλά οι περιπτώσεις τύπου Turner ή Constable ήταν πολύ περιορισμένες. Όλοι βγαίνανε έξω, κάνανε ένα σκέτς και γυρίζανε στο ατελιέ και με τις τεχνητές συνθήκες του φωτισμού του ατελιέ το ολοκλήρωναν, λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα αξιακά συστήματα των ακαδημιών. Αφού δεν ισορροπεί αυτό, θα το πάω πιο εκεί. Θα βάλω χρυσές τομές, θα βάλω χαράξεις, θα βάλω και θα βάλω. Δηλαδή, νοησιαρχικές διαδικασίες διορθωτικής επέμβασης στην πρόσληψη. Αυτό είναι που ακυρώνεται εδώ. Ο τρόπος που πέφτει το φως μέσα από τις φυλλωσιές και λογχίζει αυτό το λευκορόδινο φουστάνι της γυναίκας και δημιουργεί αυτές τις εξαιρετικές λάμψεις σαν φωτεινά αστράκια πάνω στο χρώμα του υφάσματος, αυτό είναι η αισθητηριακή πρόσληψη του κόσμου που λέγαμε. Και αυτό θα το δείτε και στη μουσική. Θα βάλω τώρα λίγο την πισή να ακούμε, γιατί υπάρχει και στη μουσική αντίστοιχη τάση. Η τάση να ξεφύγω από την πάρα πολύ σφιχτή φόρμα που είχα πριν και να αρχίσω αυτή τη φόρμα να τη χαλαρώνω και να την εμπλουτίζω με ηχοχρώματα, με παραλλαγές, με διακυμάνσεις. Γιατί φαίνεται ότι για αυτούς τους ανθρώπους το βαθύτερο νόημα της ζωής βρίσκεται ακριβώς εκεί. Βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος να το χάσω. Άνευ ορίων και άνευ όρων, που έλεγε και ο Εμπειρίκος, είναι πολύ τολμηρό να πορευτεί κανείς. Αλλά φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ τολμηροί και κάνανε με πολύ επίμονο τρόπο αυτά τα πρώτα και πολύ σημαντικά βήματα. Οπότε εδώ έχουμε, ας ακούσουμε λίγο Debussy, τον τρόπο με τον οποίο όχι είναι κάτι εδώ. Ωραία. Τα σύννεφα, οι νουάζ. Δεν αναγνωρίζω τις παπαρούνες, αναγνωρίζω το στάξιμο του κόκκινου και αφήνω με εκεί. Το καταλαβαίνετε πως λειτουργεί αυτό, ότι αν αναγνωρίζω, είναι αυτό που το ξαναλέω για πολλωστή φορά, είναι αυτό που έλεγε ο Γκόμπριχ πάλι με το μουσείο και το φιλότεχνο. Ο οποίος φιλότεχνος, επειδή εμείς δηλαδή, επειδή συνήθως είναι ένας άνθρωπος έτσι, κάποιο επιπέδου πολιτιστικού και επειδή κουβαλάει μια βαθιά γνώση για τα πράγματα, είναι πιθανόν καμιά φορά αυτή η γνώση να τον εμποδίζει από το να ζήσει και να τα απολαύσει τα πράγματα. Αυτό που έλεγε ο Γκόμπριχ με το παράδειγμα του φιλότεχνου που πάει στο μουσείο και αυτό που κάνει είναι μόνο αναγνώριση. Προχωράει και βλέπει τα υπέροχα αυτά έργα που απλώνονται μπροστά του και λέει «Α, Μονέ. Α, Πικάσο. Α, Γκογκέν». Και δεν έχει δει τα έργα. Δεν έχει δει τα έργα. Αυτό που κάνει είναι να ταυτοποιήσει τη γνώση που εμπεριέχει με αυτό το οποίο έχει μπροστά του. Ο Γκόμπριχ λοιπόν έλεγε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος από αυτόν. Γιατί αυτό σε παρεμποδίζει. Και το χειρότερο δεν είναι ότι νομίζεις ότι είδες και τα έργα, επειδή έμεινες σε μια αναγνωριστική διαδικασία ταυτοποίησης. Οπότε οι εμπρεσιονιστές προσπαθούν να μου πούνε, δεν πειράζει αν δεν αναγνωρίζεις για ποιο λουλούδι πρόκειται, βυθίσου στο κόκκινο χρώμα του και μην ασχολείσαι αν είναι παπαρούνα ή αν είναι κάτι διαφορετικό. Κάνει μια παρεμβολή το ραδιόφωνο μόλις βάζω το CD. Τέλος πάντων. Ένα πολύ ενδιαφέρον επίσης σημείο μετατόπισης είναι η έμφαση από το αποτέλεσμα στη διαδικασία. Δηλαδή όταν είσαι μέσα στη φύση, η φύση είναι ρευστή, κινείται συνέχεια, οι καλαμιές εδώ τρίβονται μια με την άλλη, οι φυλλωσιές στροίζουν. Κάποια στιγμή ο άνεμος και οι ρηπές του μπορεί να διαλύσουν το φύλλο. Υπάρχει μία διαρκής διαπάλη ανάμεσα στα στοιχεία της φύσης, τους ανέμους, τις βροχές και στα δέντρα και τα λουλούδια. Αυτή η διαπάλη είναι κάτι το συνεχές. Ευτυχώς η φύση φρόντισε στη διαρκή της ανανέωση μέσα από τη φθορά, αλλά υπάρχει. Όταν έρχεται λοιπόν ο Μονέ εδώ και μου απεικονίζει αυτές τις όχθες του Σικουάνα, όπου δεν μπορώ να αναγνωρίσω με ευκολία για ποια δέντρα πρόκειται ή αν είναι αυτά βούρλα ή καλαμιές, ουσιαστικά μετατοπίζει το ενδιαφέρον, το ξαναλέω, από την αναγνώριση στη διαδικασία. Αυτά είναι καλαμιές που τρίβονται η μία με την άλλη και παράγουν ένα είδος θαμπού τριξίματος. Αυτό θα το δουλέψω με ένα πινέλο που να είναι πολύ στεγνό, γιατί έτσι νιώθω και εγώ όταν έρχεται το ένα καλάμι, το ξέρω, και τρίζει με το άλλο. Αυτή τη στέγνα και την επαφή που κάνει και το πινέλο μου πάνω στο στεγνό μουσαμά. Όταν θέλω να απεικονίσω αυτά τα φύλλα που είναι σαν να εξαφανίζονται και να γίνονται ένα με τον άνεμο, έτσι όπως ρυπίζονται που λέγαμε πριν, αυτό θα κάνω. Θα δουλέψω με μικρά κοφτά σημεία μεταβάσεων του πινέλου, έτσι ώστε να δώσω αυτή την αίσθηση της συνεχούς εναλλαγής και μετάβασης. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή το φύλλο, με ενδιαφέρει το θρόισμα του φύλλου. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή η καλαμιά, με ενδιαφέρει το τρίξιμο της καλαμιάς. Αυτό φαίνεται πολύ ωραίο και στο Ετρετά με τα νερά. Στη Νορμανδία δηλαδή. Πάει εκεί στην ακτή και κάθεται όλο το διάστημα του 1883 και ζωγραφίζει. Εδώ υπάρχει ο Μονέ ούτως ή άλλως, ακολουθούσε και τους υδάτινους δρόμους. Το Σικουάνα, τα ποτάμια, τη θάλασσα. Εδώ λοιπόν έχω και αυτό το στοιχείο. Ο κίνδυνος απέναντι σε αυτό είναι κυρίως η απώλεια. Δηλαδή, σαν άνθρωποι έχουμε μάθει να ζούμε μέσα από την ασφάλεια του αντικειμενικού, να επιδιώκουμε την πρόσβαση στην αλήθεια, να προσπαθούμε στις συνομιλίες μας με τους άλλους συνανθρώπους μας να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία για το τι είναι αυτό που βλέπουμε ή τι είναι αυτό που κάνουμε και εκεί να συμφωνήσουμε. Αυτό είναι φυσιολογικό από την άποψη του ότι αλλιώς θα υπήρχαν πολλές δυσκολίες μεταξύ μας. Αλλά από αυτό μέχρι το σημείο του νομοτελειακά αυτό να θεωρείται η μόνη αλήθεια υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση την οποία έτσι διαπιστώνει ο Μονέ και οι εμπρεσιονιστές. Θέλω να πω ότι αν καταρρεύσει όλο αυτό και γίνει τόσο ρευστό υπάρχει ο κίνδυνος να το χάσω. Όταν μια κατάσταση είναι τόσο ρευστή θα δείτε και στη ζωή μας ότι πολλές φορές πιο μικροί όταν είμαστε πιο απόλυτοι και αυστηροί και μεγαλώνοντας διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απόλυτα και αρχίζουμε κι εμείς και σβήνουμε τα ισχυρά μας περιγράμματα ενίοτε, όπως κάνει ο Μονέ στον τρόπο που απεικονίζει το τοπίο. Η απώλεια όμως είναι να το χάσεις. Δηλαδή μέχρι τώρα ο ζωγράφος έλεγε ότι το θέμα και το νόημα της πράξης μου είναι να απεικονίσω αυτό που έχω απέναντί μου, να το κοιτάξω πολύ σχολαστικά και να το ζωγραφίσω. Ο εμπρεσιονιστής λέει με επιτακτικό τρόπο ότι αυτό που βλέπεις απέναντί σου είναι κάτι που συνεχώς αλλάζει. Όταν κοπάς η καταιγίδα, αυτό που βλέπεις θα είναι αλλιώτικο. Το δειλινό που θα έρθει ο πλάγιος ήλιος, αυτή η θάλασσα θα γεμίσει με ρόδινες αντάβγειες. Όταν πάει ο ήλιος από πίσω, αυτός ο βράχος του Ετρετά θα γίνει ένας όγκος από γαλάζια κυανά και μόβ. Δεν υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα. Και πώς μπορώ να αναπληρώσω την απώλεια και το κενό της? Αν δεχτώ δηλαδή ότι δεν υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα, και τι θα κάνω εγώ που είμαι ζωγράφος? Θα απεικονίσω συνέχεια κάτι διαφορετικό, και πώς θα ξέρω αν αυτό είναι σωστό? Πριν με το αντικειμενικό είχα και το μέτρο σύγκρισης. Το έβλεπε ο άλλος, κοίταγε το αληθινό, κοίταγε το δικό μου και ήξερε αν το έργο που έχω κάνει είναι καλό, γιατί είχε το πρότυπο του πραγματικού. Έρχονται λοιπόν οι εμπρεσιονιστές και λένε πολύ επιτακτικά, δεν υπάρχει πρότυπο του πραγματικού. Η ζωή είναι μια διαρκής αναζήτηση που, όπως έλεγε και ο Εμπειρίκος που μου έρχεται συνέχεια σήμερα, δεν ξέρω γιατί, θέμε δε θέμε, για τη φύση μιλώντας, θέμε δε θέμε, πάμε πάντοτε με τα νερά της. Αυτό το πράγμα, θέμε δε θέμε, πάμε πάντοτε με τα νερά της, είναι κάτι που για τον Μονέ είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό κριτήριο. Εκεί το αναπληρώνει και λέει, αν εγώ από μέσα στο μυαλό μου διώξω την έννοια της αντικειμενικής πραγματικότητας, με τι θα την αντικαταστήσω? Με αυτές τις φευγαλές ρευστές εικόνες που φλουτάρουν και χάνονται? Ναι, με τον πλούτο και την εναλλαγή τους. Στο κομμάτι εκείνου του μυαλού σου που έφυγε η αναγκαιότητα της αντικειμενικής πραγματικότητας που είναι έτσι και δεν αλλάζει ποτέ και δημιουργήθηκε ένα κενό μέσα εδώ, σε αυτό το κενό θα αρχίσεις να βάζεις τις πολλαπλές εικόνες που προσλαμβάνεις και θα πεις ότι τα βράχια του Ετρετά δεν είναι μία εικόνα. Τα βράχια του Ετρετά είναι αυτό όταν είναι δειλινό. Είναι αυτό όταν είναι η φουρτουνιασμένη θάλασσα, όπου τα χρώματα του ουρανού, του νερού και του βράχου γίνονται ένα. Είναι αυτό όταν καθαρίσει ο ουρανός και έρθει αυτό το δειλινό και τα χρώματά του πλημμυρίσουν την ίδια τη θάλασσα και αλλοιώσουν τα χρώματα της άμμου που έχω στο πρώτο επίπεδο. Μια κρύα μέρα του χειμώνα μπορεί να είναι αυτό, γιατί νιώθω αυτή την ψύχρα των τόνων του πράσινου και του γαλάζιου και του λευκού να με διαπερνά. Αυτή η διαρκής εναλλαγή είναι το εντελώς αντίθετο από αυτό που έκαναν οι ρεαλιστές. Αυτό είναι τα βράχια του Ετρετά από τον Κουρμπέ. Αριστερά είναι ο Κουρμπέ. Δεξιά είναι ο Μονέ. Κοιτάξτε αυτή τη διαφοροποίηση. Ο Κουρμπέ, που ήταν και ένας άνθρωπος με έντονη πολιτική σκέψη, και οι άνθρωποι με έντονη πολιτική σκέψη αισθάνονται καμιά φορά την αναγκαιότητα κάποιων συγκεκριμένων πλαισίων. Ότι δεν είναι δυνατόν να στοχεύεις σε μια κοινωνία, πρέπει να την οραματιστείς έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Λειτουργούν μέσα από αυστηρές προγραμματικές αρχές για να αποφύγουν την απώλεια. Μην το χάσουν μετά στην εφαρμογή. Οπότε ο Κουρμπέ ήταν τέτοιος. Ο Κουρμπέ ήθελε μια κοινωνία που να στηρίζεται σε στέρεες βάσεις. Ο Μονέ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Έχουν διαψευστεί οι προσδοκίες του για την αναγκαιότητα αυτών των σταθερών και μόνιμων αρχών. Οπότε το ίδιο πράγμα με 20 χρόνια διαφορά το ζωγραφίζει ο μεν ρεαλιστής Κουρμπέ με αυτόν τον τρόπο που τον βλέπετε αριστερά, ο δε ιμπρεσιονιστής Μονέ με τον τρόπο που βλέπετε δεξιά και την διαρκή εναλλαγή των στοιχείων μεταξύ τους, όπως και του κάδρου. όπως και των χρωμάτων, όπως και της ώρας της ημέρας. Και έτσι σιγά σιγά τι γίνεται. Το χάνω από βράχο το θέμα. Δεν είναι πλέον βράχος αυτό, δεν ξέρω τι είναι. Και αφού το χάνω και λέω, αφού το αγόρασα που το αγόρασα, ή αφού πλήρωσα το εισιτήριο του μουσείου να πάω να το δω, ας μην καταλαβαίνω και τίποτα, για να δω ας πούμε τώρα, θα μου πει κάτι αυτό. Και με αυτό τον τόσο απλοϊκό έτσι, μηχανισμό του μυαλού, τι κάνω. Απομακρύνομαι από το θέμα και επικεντρώνομαι στην απόδοσή του. Δεν με νοιάζει αν τα βράχια του τετρετά και του οποιοδήποτε τετρετά, αλλά μου αρέσουν αυτοί οι συνδυασμοί χρωματικοί. Και τι κάνω. Κάνω το πρώτο βήμα για τη μοντέρνα τέχνη, η οποία απομακρύνει ουσιαστικά από την ομοιότητα με το θέμα και αρχίζει και χειρίζεται τα μέσα της. Δεν με νοιάζει αν μοιάζει με αυτό που υπήρξε η αφορμή του, αλλά μου αρέσουν αυτά τα χρώματα έτσι που τα έχει μοιράσει. Νιώθω και εγώ κοιτάζοντάς το τη δροσιά και την υγρασία του νερού που πάει και χτυπάει αυτά τα βράχια και τα κατατρώει και τους δημιουργεί αυτούς τους παράξενους σχηματισμούς. Και αυτό μπορεί να γίνεται ακόμα εντονότερο σε μέρη στα οποία επικεντρώνεται ουσιαστικά στην διαδικασία της αλλαγής του φωτός και του χρώματος που προκύπτει από την ίδια τη διαδρομή της ημέρας, όπως την κοιλάδα του Κρεζ, του ποταμού, όπου εκεί δουλεύει αυτήν την αντιστοιχία με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο εναλλαγών. Το βλέπουμε εδώ, 8, εδώ. Κοιτάξτε πώς αλλάζει κάθε φορά πλάνο, ώρα της ημέρας, φωτιστικές συνθήκες και πώς αυτές οι διαφορές δημιουργούν το καινούριο έργο. Κάνει και με τις θυμονιές, που εδώ είναι και το θέμα επίσης κοινότοπο, γιατί άντε και η φύση είναι και ωραία και από μόνη της, ενώ εδώ οι θυμονιές τι είναι αυτά, σαν σχήματα είναι ό,τι πιο αδιάφορο. Δεν θα τα βάζαμε, αν ήμασταν καθηγητές καλλιτεχνικών, δεν θα βάζαμε ποτέ θέμα θυμονιές, γιατί είναι ένας ακατέργαστος όγκος χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Είχε εκεί έξω από το, εκεί στο Ζιβερνί, είχε αυτές τις θυμονιές. Τις έχει ζωγραφίσει βέβαια και ο ρεαλισμός, αλλά είπαμε ότι ο ρεαλισμός βλέπει το τοπίο σαν αποτύπωση του ανθρώπινου μόχθου. Ο Μιλέ ενδιαφέρεται για τον κόπο των χωριατών και των αγροτών που φτιάξανε αυτές τις θυμονιές. Ας είναι απόντες, είναι εκεί η παρουσία τους, ο κόπος τους, το έργο τους. Ο Μονέ δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ο Μονέ ενδιαφέρεται για το πώς τελικά η φύση μπορεί να αλλάζει την πραγματικότητα του ανθρώπου και να δημιουργεί αυτά τα δεδομένα. Ο εμπρεσιονισμός προσπαθεί να μου δώσει τη δυνατότητα να μπορέσω να εισχωρήσω βαθύτερα στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνω, σαν να αισθάνεται και να σημαίνει συναγερμό στο ότι απομακρύνεσαι πάρα πολύ από αυτό και θα έρθει μια εποχή που θα το βλέπεις γραφικά, καρποσταλικά, ψεύτικα. Γιατί σιγά σιγά ο τρόπος ζωής σου απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο από το βαθύτερο αίσθημα που έχει η πρόσληψή του και σαν να προσπαθεί να το κρατήσει αυτό, να μην χαθεί, να μην πάει χαμένο, να μην εξαφανιστεί, να μπορώ να καταλάβω αυτήν την πάρα πολύ απότομη εναλλαγή ανάμεσα στη φωτεινότητα του χιονιού και το σκούρο χρώμα που έχει αποκτήσει η θυμονιά. αυτό το πλάγιο απογευματινό χειμωνιάτικο ήλιο που έρχεται και αρχίζει και σε αυτό το κρύο του χειμώνα δημιουργεί τις ρόδινες αντάβγες ζεστασιάς. Αυτή την φωτεινή λωρίδα απογευματινού ήλιου που παρά το χιονισμένο τοπίο έχει αρχίσει και χαράζει και δίνει αυτή την αίσθηση θερμότητας. Η οποία θερμότητα την επόμενη μέρα σε αυτό το λιωμένο χιόνι που έχουν από πάνω μπορεί να πλώνεται και να παιχνιδίζει σε ηριδισμούς ανάμεσα στα ροζ και τα γαλάζια. Ή την ώρα του δειλινού να γίνεται ακόμα εντονότερο, το χιόνι να έχει λιώσει και να παίρνει αυτές τις πιο γήινες και πιο ζεστές αντάβγες. Με το επόμενο χιόνι να ξανακριώνει το τοπίο. Μπορεί να είναι και πολλές, η μια δίπλα στην άλλη. Σαν άτομα που έχουν βγει μια βόλτα στα χωράφια και συνομιλούν. Ή μπορεί να κάνει ένα κοντινό πλάνο στη μία για να δει αυτή τι αισθάνεται, μήπως αισθάνεται. Ακόμα δεν υπάρχει το στοιχείο της έκφρασης βέβαια. Αυτά θα τα θέσουν αργότερα οι εξπρεσιονιστές, ο Βαν Γκο και αυτοί. Αλλά μήπως τελικά και η ίδια η θυμονιά δεχόμενη όλη αυτή την ενέργεια των εξωτερικών συνθήκων, τις θερμοκρασίες που αλλάζουν, τη ζεστασιά του ήλιου που έρχεται, το κρύο ράπισμα του χιονιού, μήπως και αυτή λειτουργεί μέσα από αυτές τις εναλλαγές. Και ποιο είναι το καθήκον το δικό μου, να το εικονοποιήσω αυτό, αυτό το νιώθω, να του δώσω λοιπόν μια ορατή μορφή. Και αυτή την ορατή μορφή προς το τέλος της ζωής του καταφέρνει το όραμά του αυτό το κτήμα στο ζυβερνί με τον εξαιρετικό τρόπο που αποκλίνει το ποτάμι και δημιουργεί αυτά τα περάσματα με το γιαπωνέζικο γεφυράκι και τα νούφαρα και τις ιτιές της κλαίουσες και τις λεύκες και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται όλα αυτά τα στοιχεία σαν αναφορές και δημιουργεί αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον πέρασμα εδώ θα το βρω στο... ωραία, αυτό. Θέλω αυτό το κομμάτι του Ντεμπισί γιατί είναι σαν, είναι έτσι όπως πέφτει το χέρι του στο πιάνο, είναι σαν και παίζει ο Μικελάντζελο βέβαια, έτσι. Ο Μπενεντέτο Μικελάντζελο είναι σαν από τους πιο σημαντικούς πιανίστες και είναι όπως πέφτουν τα χέρια του Μπενεντέτο στο πιάνο, είναι σαν τα σταξίματα του Μονέ, του χρώματος, με το χέρι του Μονέ πάνω στην υδάτινη επιφάνεια. Ακούτε και τη μουσική. Δεν μπορώ το θέμα να το αποστηθήσω όπως την προηγούμενη κλασική μουσική. Δεν υπάρχει ένα θέμα. Περισσότερο παραλλαγές. Και αφού χάνω το θέμα, λέω δεν πειράζει, ας αφαιθώ στη γοητεία του. Όπως ακριβώς συμβαίνει πολύ συχνά και με τα έργα του Μονέ. Έρχεται ο Βαν Γκο, περνάει μέσα από τον εμπρεσιονισμό και λέει πάρα πολύ ωραία όλα αυτά του εμπρεσιονισμού. Αλλά... παιδάκι μου, εγώ είμαι μια πονεμένη ψυχή και για μένα περισσότερο από την εντύπωση μετράει το εσωτερικό μου αίσθημα και το βίωμα. Εγώ βλέπω το δέντρο που το κλαδεύουνε και πονάω, σαν να μου κόβουνε τα χέρια. Εγώ βλέπω τα ηλιοτρόπια που αλλάζουν θέση μέσα στην ημέρα όπως γυρίζει ο ήλιος και τρέπονται προς αυτόν και μου θυμίζουν εμένα γιατί έτσι κι εγώ αναζητώ την ανθρώπινη ζεστασιά και δεν μπορώ να τη βρω. Οπότε εδώ έχουμε πλέον μία διαφορετικού τύπου αναζήτηση που χρησιμοποιεί την παλέτα του εμπρεσιονισμού, εξαφανίζονται τα μαύρα και εδώ δεν υπάρχουν, αλλά που ντύνονται πλέον μέσα από τα βαθύτερα αισθήματα του ανθρώπου που λειτουργεί η φύση και το τοπίο ως αφορμή για ένα είδους συναισθηματική ταύτιση και προβολή. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο το βιώνει ο Βαν Γκογκ. Ο Βαν Γκογκ εμψυχώνει τη σχέση του με τη φύση και τα πράγματα. Ο Van Gogh είναι ο σπορέας, αλλά ο Van Gogh είναι και το δέντρο. Ο Van Gogh είναι η μουριά που εκρήγνεται και είναι το κυπαρίσι που αναζητά κάτι στον ουρανό. Ο Van Gogh είναι η φωλιά και ο Van Gogh είναι το ηλιοτρόπιο. Όλα τα έργα του είναι σαν να ψάχνουν να βρουν αυτές τις ταυτίσεις. Οπότε εδώ έχω μία άλλου είδους σχέση με τη φύση, πολύ σημαντική, που συμβαίνει πολύ συχνά στον 20ο αιώνα, θα το δούμε και αργότερα στο Σίλε και σε άλλους, που είναι αυτή η διαδικασία της ταύτισης. Εγώ δεν βλέπω το δέντρο, εγώ είμαι το δέντρο. Γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος θερημένος και αναζητώ την ανθρώπινη αγάπη και τίνω τα χέρια προς αυτήν. Και όλο και κάποιος έρχεται να μου τα κόψει, να μου τα περιορίσει. Έτσι κάνει και το δέντρο. Όταν ο Van Gogh βλέπει να κλαδεύω τα δέντρα, το αισθάνεται, δεν μπορεί να μπει στη χρησιμοθυρική διαδικασία του αγροτικού κλαδέματος, ότι θα καρπίσει καλύτερα αν το κλαδέψεις. Για τον Van Gogh το δέντρο πονάει, όπως πονάω και εγώ όταν μου κλαδεύουν ή μου ψαλιδίζουν τις επιθυμίες μου και τα χέρια που εγώ έχω απλώσει. Στους ροζιασμένους κορμούς των κλαδεμένων δέντρων, ο Van Gogh βλέπει τη δική του διαρκή αναζήτηση. Αλλά επειδή είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει άλλη επιλογή από το να ελπίζει και να επιμένει, ξέρει ότι όπως και εγώ, όσες απορρίψεις και αν έχω φάει, θα συνεχίσω να απλώνω την ανάγκη μου για ζεστασιά και αγάπη. Έτσι και το δέντρο, όσο και αν το κόβεις, θα συνεχίζει πάντα να απλώνει ένα φρέσκο κλαράκι για να αναζητήσει τη ζεστασιά του φωτός. Και όπως ένα πουλί χρειάζεται από το αγκαθωτό και επιθετικό περιβάλλον μια ζεστή φωλιά, έτσι και εγώ χρειάζομαι μια σχέση με αγάπη για να μου παρέχει αυτή τη θαλπορή ανάμεσα σε έναν αιχμηρά επιθετικό κόσμο. Εδώ δηλαδή η φύση, τα δέντρα, τα κλαδιά είναι μεταφορές για τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνω αυτά τα στοιχεία. Βέβαια έχουν και τη γοητεία την καθαρά εμπρεσιονιστική. Εδώ για παράδειγμα αρχίζει και αντιλαμβάνεται τον τρόπο που, ειδικά όταν πάει στο Παρίσι, περισσότερο το 86 που πάει στο Παρίσι, και έρχεται σε επαφή με την εμπρεσιονιστική παλέτα εκεί. Φεύγει η σκούρα γραφή που είχε, πλουτίζεται με φως και χρώμα όλη η επιφάνεια και αρχίζει να γοητεύεται από τον τρόπο με τον οποίο η φύση τελικά είναι ένας μαγικός κόσμος, τον οποίο θέλω και εγώ να τον απεικονίσω. Αυτά λοιπόν τα έργα, και ακόμα και η φύση η κομμένη, οι νεκρές φύσεις, τα λουλούδια. Τα λουλούδια είναι μια παντεσία χρωμάτων, και ζωγραφίζοντας εγώ αυτές όλες τις ανθοδέσμες με τα ρόδα και τα χρυσάνθεμα, είναι ουσιαστικά σαν να λειτουργώ μέσα από την ανάγκη μου να μπορέσω να απεικονίσω αυτές τις διεργασίες που βλέπω να συμβαίνουν εκεί πάνω. Με διαφορετικές πινελιές και διαφορετικούς τρόπους γραφής. Με έναν τρόπο ο οποίος λειτουργεί μέσα από αυτήν την διαρκή αναζήτηση της πινελιάς, τις φυγόκεντρες αυτές εκρήξεις που δημιουργούν αυτή τη ζωντάνια των αρμών, έτσι όπως αναπτύσσονται στα πέταλα και στα σέπαλα των λουλουδιών. Βλέπει και τα Ιαπωνέζικα, θα τα δούμε την άλλη φορά αυτά. Δεξιά Van Gogh, αριστερά Japon Illustré. Εδώ θα τα πούμε όμως την άλλη φορά μιλώντας για την Ιαπωνία, διότι έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε και το πρωτότυπο του Hokusai και το λάδι του Van Gogh, για να δείτε πως συνθετικά τον επηρεάζει πάρα πολύ άμεσα ο τρόπος που τελικά το τυχαίο καδράρισμα ενός δέντρου που μπλοκάρει τη θέα μου, δεν την μπλοκάρει αλλά την εμπλουτίζει με ένα είδος διαφορετικής θέασης. Και όλα τα λουλούδια και τα δέντρα για το Van Gogh λειτουργούν ακριβώς με αυτό το στοιχείο. Κοιτάξτε πως βρίσκει αυτό το χρώμα, δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, είναι το ηλιοτρόπιο που απλώνει τα θερμά του χρώματα. Από τα πράσινα αρχίζουν αυτά τα κίτρινα, τα πορτοκαλιά και τα κόκκινα να απλώνονται σαν μικρές αιχμές προς τα πάνω. Αλλά αυτά είναι κομμένα ηλιοτρόπια. Δείτε πως έρχεται αυτό το μπλε, αυτό το ψυχρό, ωραίο αλλά ψυχρό και βαθύ μπλε, να τονίσει πάρα πολύ αυτήν την έννοια της αποκοπής. Το ηλιοτρόπιο που είναι αυτό το που αρμενίζει, τρέπεται προς τον ήλιο και γυρίζει, γυρίζει συνέχεια και ένα χέρι έρχεται και το κόβει. Οπότε έχω εδώ αυτή την απόλυτη ταύτιση. Μπροστά λοιπόν στο ηλιοτρόπιο ο Van Gogh νιώθει ακριβώς αυτή τη δόνηση, αυτό το στοιχείο τις δυνάμεις τις δικές μου, της επιθυμίας και της αναζήτησης και τις δυνάμεις τις άλλες οι οποίες μου αναστέλουν αυτήν την επιθυμία και την αναζήτηση. Μπροστά λοιπόν στο ηλιοτρόπιο δεν είναι απλά μια εντύπωση ή μια άσκηση καταγραφής, είναι ουσιαστικά ένα είδος ψυχικής προβολής του λεπτού εκείνου σημείου που ο άνθρωπος και το λουλούδι ταυτίζονται. Γίνεται και με την πάστα του χρώματος. Όπως εγώ νιώθω καμιά φορά μέσα μου συναισθήματα που δεν μπορεί να βγούνε, που φουντώνουν, που μαζεύονται. Είτε αυτά είναι επιθυμίες, είτε είναι οργή, είτε είναι οτιδήποτε και μου μαζεύονται μέσα μου και γίνονται μια πάστα συναισθηματική η οποία με φορτώνει, έτσι και ο μουσαμάς φορτώνεται με μάζες χρώματος που λειτουργούν ως το ισόποσο και το ισοδύναμο των ανθρώπινων συναισθημάτων που πυκνώνουν, που αραιώνουν και που εκφράζονται ή μένουν στάσιμα εκεί κλειδωμένα στην επιφάνεια του πίνακα. Ακόμα και η υπογραφή με το κίτρινο χρώμα του ηλιοτρόπιου πάνω στο μπλε είναι ενδεικτική αυτής της ταύτισης. Αλλά η φύση μπορεί να είναι και καταφύγιο για μοναχικές ψυχές που βρήκανε το τέρι τους και να λειτουργεί σαν μια θωπία, ένα χάδι που τους περιβάλλει. Μπορεί να είναι η χαρά. Αυτά τα ανθάκια που σπινθυρίζουνε προαναγγέλλοντας την άνοιξη, ακόμα και κομμένα και τοποθετημένα σε ένα βάζο, μπορεί να διατηρούν κάτι από τη φωτεινότητα του κόσμου, που σε ένα προβυγκιανό περιβόλι μπορεί να απλώνονται και να πλημμυρίζουν όλη την επιφάνεια του πίνακα. Αλλά αυτή η ζεστασιά και η θερμότητα εντοπίζεται κυρίως σε αυτό το κίτρινο και στον τρόπο που αυτό το κίτρινο σαν ενέργεια αντιπαραβάλλεται στο μπλε της πόλης. Κοιτάξτε αυτό, είναι αυτό, αυτός έβγαινε έξω, δεν είχε δυσκολία με την πόλη και τους ανθρώπους στη διαχείρισή του και ήταν το δυσάκι του στον νόμο και αναχώρηση για να βυθιστεί στην αγκαλιά της φύσης και στην αγκαλιά της τέχνης, αυτά τα δύο, μια ζεστή αγκαλιά. Και ενώ το έργο δεν είναι ρεαλιστικό, γιατί σε μια στιγμή που ο ήλιος δει και επιστρέφουν οι άνθρωποι στην πόλη, δεν είναι δυνατόν το χωράφι να έχει αυτό το χρώμα, το τόσο φωτεινό και τόσο έντονο. Όμως, τι θα πει δεν είναι δυνατόν. Μπορεί τη λάμψη και το φέγγος που ένιωσα από μία εκδρομή στη φύση να την κουβαλάω μέσα μου. Εκεί είναι η υπέρβαση του εξπρεσιονιστή. Το ότι απομακρύνεται από το αντικειμενικά πραγματικό και λέει ότι μια μέρα στη φύση που περπατούσα σε αυτά τα κίτρινα φωτεινά χωράφια γέμισε τόσο πολύ ψυχή μου με φως, όπου ακόμα και επιστρέφοντας το σούρουπο εγώ κρατάω αυτή την αίσθηση φωτεινότητας, γιατί για μένα αυτή ήτανε που γέμισε την ψυχή μου και θα με βοηθήσει, γιατί θα την κρατήσω μέρες ακόμα και αν νυχτώνει. Οπότε βλέπετε τα 4/5 του πίνακα να καταλαμβάνονται από αυτό το εκπληκτικό παιχνίδι ανάμεσα στο κίτρινο τοπίο και τις πορτοκαλιές και κόκκινες πινελιές που είναι σαν τα παθιασμένα βήματα που απλώς πλώνονται πάνω στην φωτεινή επιφάνεια. Η φύση μπορεί να είναι και ανταποδοτική. Πολλές φορές αισθάνομαι σαν το σπορέα που τη φροντίζει, την περιποιείται, τη παίρνει και ελπίζει ότι αυτή θα μου το ανταποδώσει με τον τρόπο της. Γι' αυτό ο σπορέας γίνεται ένα αιμονικό θέμα, γιατί και ο Van Gogh στη ζωή του όλη σπέρνει, δίνει και ελπίζει ότι από αυτό που έσπειρα κάτι, έστω κάτι, θα μου γυρίσει πίσω, θα καρπίσει και θα έχω κι εγώ μια απολαβή. Οπότε ο σπορέας που τον αντιγράφει από το έργο του Μιλέ, ο οποίος Μιλέ τον έβλεπε σαν μέσα στα πλαίσια του ρεαλισμού, σαν αγροτική δραστηριότητα, ενώ ο Van Gogh τον αντιγράφει αρχικά, αλλά σιγά 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 ο αρχικός σπορέας του Μιλέ γίνεται ένα έργο στο οποίο η φύση αρχίζει και οργιάζει άμεσα ανταποδίδοντας τη φροντίδα του σπορέα. Κατεξοχήν βέβαια πεδίο στο οποίο υπάρχει, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι εδώ υπάρχει η διακοσμητική λειτουργία της φύσης. Δηλαδή ο Van Gogh χρησιμοποιεί τη φύση για διάφορους τρόπους. Μέχρι τώρα την είδαμε τη φύση ταύτιση. Τώρα βλέπω τη φύση, κοιτάξτε τον ταχυδρόμο Ρουλέν. Εκείνο το πάνω είναι πιο έτσι ρεαλιστικό, ας το πούμε. Όσο προχωράει στα μεταγενέστερα και ειδικά στα δύο τελευταία, αρχίζει πίσω από τον ταχυδρόμο Ρουλέν και βάζει σχηματοποιημένα λουλούδια με πολύχρωμα χρώματα. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Αλλά γράφει ο ίδιος τον αδερφό του στα γράμματά του ότι στην αρχή τον ζωγράφισα όσο πιο πιστά μπορούσα. Αλλά ένα έργο δεν μπορεί να τελειώνει εκεί. Κοιτάξτε πόσο συνειδητή είναι η υπέρβαση της παραστατικής προσομοίωσης. Τον ζωγράφισα όσο πιο πιστά μπορούσα. Αλλά ένα έργο δεν μπορεί να τελειώνει εκεί. Τώρα παίρνω την παλέτα μου και αρχίζω να βάζω τα πιο έντονα και δυνατά χρώματα που διαθέτω, γιατί θέλω να εκφράσω την αγάπη που έχω για αυτόν τον άνθρωπο που με φροντίζει. Σπιτονικοκύριστο ήταν. Που με φροντίζει. Άρα βλέπω τι κάνει, χρησιμοποιεί την αφορμή της φύσης και το χρώμα για να απεικονίσει κάτι που αισθάνεται για αυτόν, αλλά που δεν μπορεί με άλλο τρόπο να το κάνει πέραν των καθαρών εικαστικών του μέσων. Φτάνει λοιπόν σε μια διαδικασία όπου η φύση γίνεται ένα βοήθημα για να μπορέσω έτσι. Όταν γυρίζω στο σπίτι και βλέπω τον ταχυδρόμο Ρουλέν, ή όταν μου φέρνει ο ταχυδρόμος Ρουλέν ένα γράμμα από τον αδερφό μου μέρα παραμέρα, που είναι το αποκούμπι μου, έτσι, και έρχεται ο ταχυδρόμος, ανθίζει γύρω του το σύμπαν, γιατί μου φέρνει τα νέα του αδερφού μου. Και αυτό το στοιχείο λοιπόν εδώ, που είναι σχηματοποιημένη και στυλιζαρισμένη φύση, δεν είναι φύση που την κάνει για ντεκόρ, Είναι φύση που την κάνει, γιατί ακριβώς θέλει να μου δείξει αυτό το στροβιλιζόμενο συνέστημα. Εγώ τώρα που βλέπω το ταχυδρόμιο και θα μου φέρει το γράμμα, νιώθω έτσι μέσα μου αυτή τη δίνη. Θα μου έχει στείλει λεφτά, θα μπορέσω να περάσω, θα είναι καλά τα νύψια μου. Τι να κάνει άραγε ο Θεό. Και όλο αυτό φουντώνει μέσα μέχρι να ανοίξω το γράμμα. Και μόνο στη θέα του ταχυδρόμου ρουλέν. Άρα η φύση εδώ αποκτά και ένα είδος στυλιζαρισμένης εικόνας που προσπαθεί να αποδώσει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία επίσης τα μεταφέρω. Τα κόκκινα και πράσινα που βλέπαμε στο φόντο είναι τα κόκκινα και πράσινα στα μάτια του ρουλέν. Άρα βλέπω η προσδοκία, το συνέστημα, η προσμονή είναι κάτι που γυρίζει. Δεν είναι κάτι που το βλέπει, γιατί ο τείχος του μίζερου διαμερίσματος, έτσι το γράφει στον αδερφό του, αλλάζω τον τείχο του μίζερου διαμερίσματος και βάζω τα πιο ωραία σχέδια που μπορεί να ζωγραφίσω, συγγνώμη, με την παλέτα μου. Το πιο ενδιαφέρον βέβαια κομμάτι του έργου του Van Gogh είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο ταυτίζεται, και αυτά είναι πολύ ωραία από το Έτεν, που ταυτίζεται με τη νύχτα και με την διαδικασία του δέντρου. Μια σειρά από δέντρα, πολύ διαφορετικά δέντρα, από την πρώιμη σκοτεινή περίοδο που δουλεύει τα δέντρα, μέχρι κυρίως τους έναυτους ουρανούς. Και εδώ απεικονίζει ένα φυσικό τοπίο έναστρου ουρανού πίσω από τον φίλο του, ακριβώς για να δώσει αυτό το βαθιστόχαστο γαλάζιο. Στο Σαραμί βέβαια είναι η σειρά με τα δέντρα, γιατί εκεί είναι τώρα έγκλειστος και στο άσυλο, έτσι, Maison de Santé, χαριτολογώντας λέγεται αυτό, το οποίο όμως είναι ένας εγκλωβισμός, αυτό το Maison de Santé στο Σαραμί, και όπου εκεί εντείνονται αυτά τα συναισθήματα πάρα πολύ. Οπότε εκεί γίνεται δέντρο απόλυτα, δηλαδή έχει κάνει στο Σαν-Ρεμί αυτή την περίοδο το 1889 και αρχές του 90, έχει κάνει τα πιο ωραία δέντρα. Είναι σαν όλη του η αναζήτηση να περιστρέφεται γύρω από τα δέντρα και τα πιο ωραία λουλούδια, τις πιο έτσι απελπισμένες ήριδες που φύονται από ένα χώμα και αναζητούν να ανθίσουν. Εκεί έχει κάνει τα πιο αντιφατικά χωράφια, με την έννοια του ότι σαν μια κλειστή φυλακή ο κόσμος μου εδώ μέσα στο άσυλο, και προσπαθώ κι εγώ όλο αυτό που φουντώνει εδώ μέσα μου, η φύση μέσα μου, να αφαιθεί σε αυτό το κίτρινο που δεν έρχεται όμως να τη φωτίσει, και ανάμεσά μας παρεμβάλλονται όλα αυτά τα εμπόδια. Ή εκεί αυτά που κάνει με τις ελιές, που όταν πια βγαίνει έξω και αρχίζει και ζωγραφίζει στον εξωτερικό χώρο του ασύλου, υπάρχει αυτή η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σειρά με τους ελαιώνες, όπου κάθε φορά αυτοί οι ελαιώνες άλλοτε ενώνονται με τη γη, άλλοτε με τα σύννεφα, άλλοτε με τον ουρανό, και είναι σαν να αναζητούν αυτά τα έντονα συναισθήματα τα οποία λειτουργούν ουσιαστικά μέσα από αυτή την ψυχική προβολή. Υπάρχει αναμονή και ταυτόχρονα πολύ έντονη έκρηξη. Στα σκίτσα φαίνεται εντονότερα η γραφή αυτή. για να μην εξελιχθεί σε Van Gogh, το περιορίζω για να πάμε και στους άλλους. Γιατί αυτό είναι τόσο δυνατά αυτά τα έργα που θα μας παρασύρει. Πάμε στον Gauguin. Έλα. Όχι, τα Πουαντιγέ είναι πολύ μελετημένα. Ξέρεις, ο Σερά, ας πούμε, που είναι πουαντιγισμός, δουλεύει τελίτσα-τελίτσα και προσπαθεί να το οργανώσει αυτό. Αυτός παρασύρεται. Γυρίζει συνέχεια. Γι' αυτό σας έβαλα Βάγκνερ αυτό από τον Τριστάνο και την Ισόλδη, που άρεσε πολύ ο Βάγκνερ στο Van Gogh, γιατί έχει αυτά τα φουντώματα και τα ξεσπάσματα και έχει μια ροή. Ενώ ο πουαντιγισμός έχει μια ακινησία πιο νοητική λίγο. Από τον πουαντιγισμό έχει λίγο την πολυχρωμία που λέει η Αθηνά. Στον Gauguin δουλεύει το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό δεν ταιριάξανε αυτές τις εβδομάδες που συζήσανε. Γιατί ο ένας ήταν μια πονεμένη ψυχή που αναζητούσε τρόπους μέσα από τη ζωγραφική να μπορέσει να εκφράσει όλα αυτά τα έντονα συναισθήματα που ένιωθε. Και ο άλλος αναζητούσε το ανθρώπινο βάθος και τα πρώτα του τοπία δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά όσο προχωράμε περισσότερο και φτάνουμε κυρίως στα έργα της Ταϊτής, εκεί υπάρχει η μεταστροφή ουσιαστικά του τρόπου με τον οποίο ο Gauguin, έχω φτιάξει τέτοιο λέω, στο 309 τελειώνει ο Van Gogh και στο 310 αρχίζει ο Gauguin. Οπότε, ναι, για να σας δείξω αυτό, ότι αυτό είναι εμπρεσιονιστικό. Η φύση όπως την απεικονίζει ο εμπρεσιονισμός. Αυτό είναι συνθετισμός. Δηλαδή, Gauguin είναι και τα δύο, αλλά μέσα σε 3 χρόνια εγκαταλείπει αυτός αυτή τη φευγαλαία και ρευστή, προσπαθώντας να ορίσει τη φόρμα μέσα από καθαρές επιφάνειες. Και είναι καθοριστικό και το ταξίδι στη Βρετάνη που κάνει. Κοιτάξτε εδώ ότι η φύση γίνεται αντινατουραλιστική. Η φύση για αυτόν τώρα είναι πλέον σύμβολο. Ο σταυρωμένος Χριστός που είναι ο ίδιος ο Gauguin είναι ένας μάρτυρας για την αγάπη. Τα καρδιόσχημα κόκκινα δέντρα δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα βέβαια, αλλά είναι ουσιαστικά αυτές οι αναφορές. Ο Van Gogh, ο Gauguin λοιπόν απομακρύνεται από τη ρευστότητα του εμπρεσιονισμού, απομακρύνεται από την εκφραστική ένταση του Van Gogh και προσπαθεί να μου πει ότι η φύση είναι μια αφορμή για να μιλήσω με συμβολικούς τρόπους για τη σχέση του ανθρώπου μαζί της. Η φύση είναι ένα κόσμημα. Η φύση μπορεί να είναι η ίδια η φύση ένας κατακίτρινος χρυσός φοίνικας που απλώνεται και κοντραστάρει πάνω στο γαλάζιο των βουνών της Ταϊτής, και το ίδιο κόσμημα μπορεί να είναι αποτυπωμένα τα στοιχεία της φύσης και των λουλουδιών σε ένα παρεό πάνω στο οποίο κάθεται μια ηθαγενής. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία έχω πλέον τη φύση να λειτουργεί συμβολικά και σε κάποιο βαθμό διακοσμητικά. Έχω μια μεταγραφή από αυτό που ξέρω και που βλέπω και που νιώθω σε ένα βάθος χρόνου το οποίο θέλω πλέον η πόλη να το εκφράσει. Η φύση σε 2 κορίτσια που απενοχοποιημένα και γυμνά κάθονται στην παραλία και λέει μια στην άλλη τα αγκομενικά της και τη ρωτάει η άλλη και τι ζηλεύεις, έτσι λέγεται το έργο. Τι, ζηλεύεις, έτσι. Η φύση, όταν κάνεις τέτοιες περιγραφές, δεν είναι σαφής και συγκεκριμένη, αλλά μεταμορφώνεται κι αυτή σε ένα παράξενο πεδίο, που όπως τα συναισθήματα των ανθρώπων, είναι κι αυτά ωραία, απρόβλεπτα και περίεργα. Η φύση στα έργα του Gauguin είναι σίγουρα αντινατουραλιστική, τα άνθη και οι φυλλωσιές μπορεί να γίνονται με ηριδίζουσες αντάβιες του ροζ, οι θάλασσες μπορεί να γίνονται κόκκινες, τα λουλούδια μπορεί να είναι μικρά κομψά κοσμήματα και έχω ένα είδος συγκριτισμού, συγκερασμού δηλαδή, διαφορετικών παραδόσεων που προσπαθούν να φτάσουν στο βάθος ενός συμβολισμού. Η Ολυμπία, η Αφροδίτη, η ανακεκλημένη φιγούρα που ήταν η παράδοση της δυτικής τέχνης γίνεται εδώ μια ηθαγενής που κάθεται χαλαρά και άνετα σε έναν υπέροχο κόσμο φυσικών χρωμάτων, εξωτισμού που την περιβάλλει και δημιουργεί αυτήν την αίσθηση πανδεσίας έτσι όπως οργανώνεται η μορφή. Ο Σεζάν έρχεται μετά και λέει ωραίοι εμπρεσιονιστές, αλλά ωραίος ο Μονέ, λέει, είναι μόνο ένα μάτι, αλλά τι μάτι. την πετάει την πηχτή του, το διορθώνει μετά, γιατί ήταν και ευγενής άνθρωπος. Ο Μονέ είναι μόνο ένα μάτι. Αλλά τι μάτι. Το μόνο ένα μάτι κολλάει στην απλή καταγραφή. Αυτό που λέγαμε πριν με τους εμπρεσιονιστές, δεν θέλουν να το πάρει το μυαλό και να αρχίσει να το επεξεργάζεται και να το φτιάχνει. Θέλουν να αποτυπώσουν την αίσθηση της πραγματικότητας. Ωραία, εφήμερη, φευγαλαία, εντυπωσιακή. Αλλά αυτό. Ο Σεζάν λέει, ωραίο όλο αυτό που κάνουν οι εμπρεσιονιστές, αλλά, δεν παιδάκι μου, αυτό το βουνό απέναντι το Σεν Βικτουάρ, όσο και αν αλλάζουν οι ώρες της ημέρας και να γίνεται από γαλάζιο σερός και τα λοιπά, είναι πάντα εκεί, ένα στέρεο δυνατό βουνό. Θα πρέπει να βρω με κάποιο τρόπο να μεταφέρω αυτό που νιώθω βλέποντας το βουνό, όχι ως εξωτερική εικόνα, αλλά ως εσωτερική δομή. Να ταυτιστώ μαζί του και να νιώσω αυτή την ταύτιση. Είναι σαν να προσπαθώ να πω ότι εδώ εγώ έχω την Ελένη, η οποία Ελένη, ένας τρόπος να την απεικονίσω είναι να τη φωτογραφίσω. Τη φωτογράφησα, να η Ελένη. Όμως εγώ κοιτάω αυτή τη φωτογραφία και μου φαίνεται αδιάφορη. Γιατί την Ελένη την ξέρω χρόνια. Μου έχει τραβήξει ωραίες φωτογραφίες, έχουμε περάσει ωραίες στιγμές μαζί, έχουμε κάνει πολύ ωραίες κουβέντες, έχουμε εκείνο, έχουμε το άλλο. Και έτσι όπως τη βλέπω την Ελένη, δεν βλέπω ακριβώς αυτό. Βλέπω κάτι πολύ πιο πλούσιο και πολύ πιο ενδιαφέρον. Πώς θα μπορούσα άραγε να το απεικονίσω αυτό? Πώς να το απεικονίσω? Αυτό δεν είναι κάτι ορατό. Ναι, αλλά γιατί η τέχνη να μην έχει σαν επιμέλεια να απεικονίσει κάτι πέρα από το ορατό? Γιατί πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή η τέχνη είναι μια εικαστική τέχνη. Δηλαδή ζωγραφίζεις κάτι που απευθύνεται στα μάτια. Πώς θα καταφέρεις δηλαδή να απεικονίσεις όλα αυτά που λες, όλα αυτά που έχεις σκεφτεί, έχεις νιώσει για την Ελένη, για το βουνό, για το ένα, για το άλλο? Αυτή είναι η προσπάθεια του Σεζάν και η φοβερή και οδυνηρή διαδρομή που κάνει. Και λέει ότι γι' αυτό και θα πολλούς θεωρείται και πατέρας της σύγχρονης τέχνης, διότι ο Σεζάν αποδεσμεύεται. Ξαναπάω στην Ελένη. Ναι, για το παράδειγμα. Σαν να παίρνω τώρα εγώ τη φωτογραφία της Ελένης και την έχω εδώ και λέω, μωρέ, αυτό εντάξει έτσι είναι τώρα αυτό που φοράει, αλλά αλλιώς είναι. Όταν έχουν κουβεντιάσει είναι αλλιώς. Κάτσε, θα το αλλάξω λίγο αυτό. Κάτσε, αυτό θα το μετατοπίσω, θα το βάλω πιο, και αυτό θα το κάνω πιο σκούρο. Εκείνο θα το κάνω πιο ανοιχτό. Θα αλλάξω εκείνο, θα αλλάξω το άλλο. Δηλαδή, τι κάνω τώρα? Αρχίζω και απομακρύνομαι από την παραστατική αφετηρία της ομοιότητας και αρχίζω και κάνω πράγματα. Θα πεις, αυτά δεν έκαναν και οι άλλοι. Ο Βαν Γκόγκ αυτό δεν έκανε με το χρώμα. Ναι, αλλά εγώ ως Σεζάν τώρα το κάνω για να μεταδώσω την εμπειρία που έχω από το τοπίο. Αν δηλαδή δω ότι αυτές οι καστανιές εδώ πέρα στο Μπουφάν, Μπουφάν είναι το χωριό αυτό, αυτές οι καστανιές στο Μπουφάν, έχω έτσι τη φωτογραφία και όταν πήγαινα και περπάταγα σε αυτή την αλέα ανάμεσα στις καστανιές, ένιωθα αλλιώς, βρε παιδάκι μου, ένας ωραίος δυνατός κορμός και μετά ένα κενό και μετά ο επόμενος και μετά ένα κενό και μετά ο επόμενος. Τώρα αυτή η φωτογραφία τα έχει βάλει εδώ πέρα μπουκωμένη όλη η κορμή ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν μου αρέσει, δεν μου μοιάζει με την εμπειρία του χώρου που είχα. Θα τις πάρω λοιπόν αυτές και θα αρχίσω να τις αλλάζω. Μα πώς θα τις αλλάζεις αφού έτσι είναι? Όχι, θα τις τροποποιήσω, θα πετάξω αυτό πιο εκεί, θα βάλω αυτό, θα αρέσω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Θα αρχίσω να κάνω δηλαδή εικαστικές αλλαγές σύμφωνα με την εσωτερικευμένη εικόνα, ακόμα και αν αυτή η εσωτερικευμένη εικόνα απομακρύνεται από αυτό που βλέπει το μάτι. Αρχίζω δηλαδή να στοχεύω, να εδώ, στο Σατό Νουάρ. Έχω αυτή τη φωτογραφία της εποχής, εκεί. Κοιτάξτε, έχω τη μιλόπετρα. Έχω αυτή τη μιλόπετρα. Έχω αυτά τα λουλούδια. Έχω αυτά. Τα παίρνω λοιπόν αυτά και αρχίζω και λέω, αυτό είναι πολύ φωτεινό, κάτσε, θα το φέρω πιο εδώ. Αυτό το δέντρο το βλέπω, αλλά υπάρχει και ένα, αυτά θα τα τονίσω λίγο γιατί εκεί χάνονται. Και καταφέρνει ο Σεζάν και κάνει μια ζωγραφική που είναι πιο ζωντανή από τη φωτογραφία, ενώ έχει προχωρήσει σε μία σειρά αλλαγών και τροποποιήσεων σε σχέση με αυτό που βλέπει το μάτι. Όπως λέει δηλαδή ο ίδιος, γιατί έγραφε και μερικά ωραία, ό,τι βλέπουμε διαλύεται. Έτσι δεν είναι?
Η φύση είναι πάντα ίδια, όμως κανένα από τα εμφανή στοιχεία της δεν διατηρείται. Η τέχνη μας πρέπει να δίνει το ρίγος της διάρκειας, πρέπει να γίνεται αιώνια απόλαυση. Τι βρίσκεται πίσω από τα φυσικά φαινόμενα? Ίσως τίποτα. Ίσως όλα. Εγώ λοιπόν μπλέκω αυτά τα περιπλανόμενα χέρια. Παίρνω από δεξιά, παίρνω από αριστερά, από εδώ και από εκεί, τα χρώματά του, τις αποχρώσεις του, το ακινητοποιώ το τοπίο. Τα πλησιάζω μεταξύ τους τα χρώματα. Καθώς τα πλησιάζω σχηματίζουν γραμμές. Οι γραμμές αυτές γίνονται αντικείμενα, γίνονται βράχοι, γίνονται δέντρα. Χωρίς να το σκέφτομαι, αποκτούν όγκο. Ο πίνακας μου σφίγγει τα χέρια. Δεν ταλαντεύεται, είναι αληθινός, πυκνός, πλήρης. Η μέθοδός μου είναι το μίσος για τη φανταστική εικόνα. Είναι ρεαλισμός, αλλά ρεαλισμός, καταλάβετε με καλά, γεμάτος μεγαλοσύνη, ο ηρωισμός του πραγματικού. Και προσπαθεί δηλαδή, ενώ αυτό είναι το βουνό φωτογραφικά, δουλεύει το βουνό έτσι, προσπαθώντας αυτό που είδα περιστασιακά, αυτό που έλεγε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από αριστερά, λίγο από δεξιά, να πάρω ένα χρώμα, να πάρω ένα αίσθημα, να πάρω μια φόρμα και να τα πάρω όλα αυτά τα κομματάκια μαζί και να έρθω και να τα συναρμολογήσω, και καθώς θα τα συναρμολογώ θα φτιάξω μια εικόνα που δεν θα μοιάζει στο βουνό φωτογραφικά, αλλά που θα είναι πιο πολύ Saint Victoire από ότι είναι το Saint Victoire στη φωτογραφία. Γι' αυτό λοιπόν ο Σεζάν θεωρείται κατά πολλούς ο καλλιτέχνης τομή που αποδεσμεύεται πλήρως από την ανάγκη της φωτογραφικής εικόνας και που τα τροποποιεί. Να κοιτάξτε και ένα πάρα πολύ ωραίο εδώ, δεύτερο, τα έχω βάλει μαζί για να δείτε ότι ενώ είναι στο ίδιο σημείο, σε αυτό το πεζουλάκι εδώ πάνω στο δρόμο, εδώ η μάντρα, βλέπει δηλαδή περίπου το ίδιο πράγμα. Κοιτάξτε πώς τα τροποποιεί. Πώς υψώνει, εδώ υψώνει αυτό το κτίριο και τα κουμπάει εκεί. Εδώ κόβει το φουγάρο, εκεί υψώνει το φουγάρο, εδώ τροποποιεί τα στοιχεία. Ενώ πρόκειται για το ίδιο έργο, το ίδιο θέμα, από περίπου το ίδιο σημείο, κάνει όλες αυτές τις φοβερές τροποποιήσεις έτσι ώστε να έχω την πληρότητα της εικόνας, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι τη διαδρομή της στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εσωτερικευμένη εικόνα του τοπίου. Εδώ. Και στα μεμονωμένα δέντρα πάλι το ίδιο. Ψάχνει να βρει πώς οι χρωματιστές αυτές φόρμες και τα πεδία μπορεί να δημιουργούν αυτά τα περάσματα της εικόνας. Και ναι, ναι, κάτι έχει. Το βλέπετε εδώ. Και όσο τρεμάμενο κι αν είναι αυτό, είναι πάρα πολύ ζωντανό πια. Το απάβγασμα όλων αυτών είναι αυτή η τεράστια σειρά με το Saint Victoire, στο οποίο κάθε φορά ψάχνει να βρει συσχετισμούς. Έχει κάτι από την υπρεσιονιστική αναζήτηση της διαφορετικής φοράς, αλλά έχει και κάτι το πάρα πολύ στέρεο που χτίζεται μέσα από τις χρωματικές φόρμες κάθε φορά. Εξαρθρωτική και αναδιαρθρωτική πάλι. Δηλαδή το παίρνει, το εξαρθρώνει και προσπαθεί μετά να το ξαναχτίσει. Είναι αυτό που λέει ο Νίκος, είναι ωραίο. Είναι σαν να παίρνει κομματάκια, σαν να παίρνει το βουνό, να το σπάει κομματάκια, να το εξαρθρώνει, τα χρώματά του, τα σχήματά του όλα, να βάζει το σωρό εδώ στην παλέτα του και να λέει τώρα ξαναχτίστο και να είναι πιο καλό βουνό. Αποδόμηση και ανασυγκρότηση μετά. Χωρίς όμως την παραδοσιακή παλέτα προβολών και υποχωρήσεων, που κανονικά αυτά που είναι στο βάθος έπρεπε να είναι μουντά και σκοτεινότερα, ενώ εδώ προβάλλονται μπροστά. Κοιτάξτε ότι είναι επιφάνειες όπου τα δέντρα, τα σπίτια, οι θάμνοι, τα χωράφια, οι βράχοι και ο ουρανός δεν προβάλλονται και υποχωρούν. Άμα τα κοιτάτε κομμάτι-κομμάτι,
Ο ουρανός είναι το ίδιο φωτεινός με το βουνό, που είναι το ίδιο φωτεινός με τα χωράφια, που είναι το ίδιο φωτεινός με τα σπίτια, και όλα πάλονται σε μία επίπεδη επιφάνεια. Ο Σεζάρ είναι ο πρώτος που απομακρύνεται από την ψευδαίσθηση του τρισδιάστατου χώρου που υποχωρεί και προβάλλεται. Και παρόλα αυτά διατηρεί ένα μεγαλειώδες στοιχείο απεικόνησης. Από τον Σεζάν. Ο Πικάσο και ο Μπράκ κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα, αλλά πιο συνειδητά. Εξαρθρώνουν πάλι τον κόσμο της πραγματικότητας, βάζοντας όμως μέσα πάρα πολύ και την έννοια του χρόνου. Δηλαδή λένε, ξανά το, με λένε μου συγγνώμη, αλλά ξανά το παράδειγμα. Την Ελένη την ξέρω 15 χρόνια, 20 ξέρω εγώ, έτσι. Την έχω δει λυπημένη, χαρούμενη, την έχω δει στεναχωρημένη, την έχω δει έτσι πολύ ευχάριστη, έτσι αλλιώς, αλλιώς. Όλα αυτά εδώ μέσα, γιατί τώρα ξαναγυρίζω στην νοητή εικόνα, όλα αυτά προστίθεται εδώ μέσα. Αν την τραβήξω τώρα τη φωτογραφία που λέγαμε πριν, η Ελένη είναι μία φωτογραφία σε μία δεδομένη στιγμή από μία συγκεκριμένη γωνία. Όμως η Ελένη που έχω μέσα μου είναι πολύ πιο πυκνή και πολύ πιο πλούσια, γιατί λειτουργεί ως ένα οπτικό, και όχι μόνο οπτικό, άθροισμα όλων αυτών των εικόνων κατά τη διάρκεια των χρόνων της γνωριμίας μας. Πώς μπορώ λοιπόν εγώ να ζωγραφίσω αυτήν την εσωτερική εικόνα, λέει ο Κυβιστής. Ο Σεζάν έκανε το πρώτο βήμα και είπε, το τοπίο είναι ένα τοπίο που απαρτίζεται από πολλά μικρά διάσπαρτα κομμάτια, χρώματα, συναισθήματα. Θα τα αποδομήσω όπως είπατε πριν και θα τα πάρω να τα ξαναχτίσω, έλεγε ο ίδιος. Είμαι ο πρωτόγονος μιας νέας εποχής, έλεγε ο Μερλοποντή. Η αμφιβολία του Σεζάν. Που έλεγε ο Μερλοποντή ωραία, φιλοσοφώντας, αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο του Μερλοποντή, το έχω στο blog ένα ωραίο απόσπασμα, να μπείτε να το δείτε, που έλεγε ο Σεζάν τι κάνει, βάζει ένα ερωτηματικό. Σε αυτό που οι προηγούμενοι ζωγράφοι έλεγαν, αυτό είναι που βλέπω, με βεβαιότητα αντικειμενικότητας, ο Σεζάν λέει, αυτό είναι που βλέπω. Και στην προσπάθεια να απαντήσει, χτίζει και προσπαθεί να απαντήσει. Αυτό είναι που βλέπω. Ήθελε λίγο χρώμα εκεί, ήθελε λίγο φόρμα εκεί, ήθελε μια ένταση εκεί. Άσχετα από το ορατό, το αυτό που υπάρχει πλέον. Οπότε ο Κυβισμός το παίρνει αυτό το πράγμα από τον Σεζάν και το προχωράει στην νοητική κατασκευή. Λέει, γιατί τόσα χρόνια, τόσους αιώνες η τέχνη, η ζωγραφική να ήταν προσκολλημένη στην αποτύπωση μια στιγμή από μια αγωνία, και άμα σου μετατόπιζε κάποιος το καβαλέτο, πάει το χάνες, κατέρεε όλη σύμβαση, και να μην είναι κάτι σαν αυτό που κουβαλάνε οι άνθρωποι μέσα τους. Έτσι κι αλλιώς τους ανθρώπους, έτσι τους κουβαλάμε μέσα μας περισσότερο παρά έξω. Άρα ο Κυβισμός προσπαθεί να βρει τρόπους να ζωγραφίσει όχι το φυσικό τοπίο όπως το βλέπουμε, αλλά το οπτικό του άθροισμα που έχει προκύψει. Άμα κάνω μια διαδρομή σε ένα βουνό, εδώ είμαι στο Εστάκ, Ζορζ Μπρακ, είμαι στο Εστάκ και πάω στο μονοπάτι και κόβει το μάτι μου, τη μία βλέπω τα σπίτια έτσι, την άλλη από πιο πάνω, ανεβαίνω μια ραχούλα, βλέπω τα δέντρα εκεί, βλέπω τα δέντρα εκεί. Όλα αυτά είναι εικόνες. Αν λοιπόν είχα ένα μηχανισμό να σκανάριζα αυτά που έβλεπα, είχα μια κάμερα, ας πούμε, στο μάτι, τακ, και τράβαγα συνέχεια, θα προέκυπτε μετά τη βόλτα μου ένα πλήθος 100 φωτογραφιών. Και μου λέει τώρα ο Κυβισμός, πάρε τώρα αυτές τις 100 φωτογραφίες και κάντες μία. Δεν έχουμε χώρο για 100. Κάντες μία. Πώς θα τις κάνω μία, δεν μπορώ να κόψω. Θα πάρεις κάτι από αυτήν, κάτι από αυτήν, κάτι από αυτήν, μια γωνία από εκεί, μια γωνία από εδώ, ένα χρώμα από εκεί. Γι' αυτό ο Κυβισμός πολλές φορές μας δίνει την αίσθηση του εξαρθρωμένου χώρου που δεν μοιάζει με την πραγματικότητα, γιατί έχει προκύψει ως οπτικό άθροισμα πολλαπλών θεάσεων στη διαδρομή του κόσμου. Οπότε αυτό είναι το τοπίο του κυβισμού. Οπότε ο Μπράκ ενώ βλέπει αυτό, λέει μορτοσπίτι όταν το είδα ολόκληρο που ήμουν λίγο πιο εκεί ήταν καλύτερο και όταν το είδα από μακριά. Αυτό το κρατάω, το βάζω πιο εκεί, το σπίτι το πάω πιο εκεί, το πάω εκεί και αθροίζω αυτά τα οπτικά στοιχεία δημιουργώντας αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αίσθηση. Μέχρι να φτάσω σε ένα ακόμα πιο αφαιρετικό επίπεδο όπου πλέον η παραστατική μου αφετηρία είναι σαν να έχει εξαφανιστεί. Το πλεονέκτημα του κυβισμού είναι ότι είναι πολύ πιο κοντά στον τρόπο που μάθαμε τον κόσμο. Δεν τον μάθαμε τον κόσμο από μια φωτογραφία που μας δώσανε. Τον μάθαμε μέσα από άθροισμα εμπειριών, οπτικών, απτικών κτλ. Το μειονέκτημά του είναι η μία αναγνωρισιμότητα. Όταν έχεις μάθει ότι μια εικόνα απεικονίζει το Εστάκ ή το Ροσγιγιόν που είναι εδώ, Ροσγιγιόν, λες το Ροσγιγιόν, πού ακριβώς είναι το Ροσγιγιόν, έτσι. Εγώ βέβαια θα σου πω ως Μπράκλιν ότι μα δεν απεικονίζω το Ροσγιγιόν φωτογραφικά, απεικονίζω την εμπειρία της πρόσβασής μου στο Ροσγιγιόν που φαίνεται πάρα πολύ ωραίο αλλά φαίνεται και πολύ έτσι, πώς να σας το πω. Μόνο ένας διανοούμενος θα μπορούσε να καταλάβει το σκεπτικό. Γι' αυτό και 100 χρόνια μετά έχουμε ακόμα μια δυσκολία προσβασιμότητας στο θέμα του κυβισμού. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα τοπία του δεν είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και του Πικάσο και του Μπράκ. Μετά έρχεται ο εξπρεσιονισμός. Ο εξπρεσιονισμός μιλάει για το υποκειμενικό τοπίο. Δεν υπάρχει τοπίο, λέει, έξω μου. Είναι όλο μέσα μου. Το ενδιαφέρον έχει μέσα μου. Ο τρόπος που έχω εσωτερικεύσει. Ό,τι υπάρχει, η πραγματικότητα που υπάρχει έχει σημασία αυτή που έχει εσωτερικευτεί. Και το τοπίο το βλέπω ως έκφραση, όπως το βλέπω Van Gogh. Αυτό κολλάει και με τον Van Gogh, γιατί ο Van Gogh είναι ένας εξπρεσιονιστής πριν τον εξπρεσιονισμό. Και είναι και προβολή, και αυτό το βλέπω Van Gogh. Οπότε έχω αυτά τα χαρακτηριστικά. Και γιατί μας το κάνεις χωρίς το κεφάλαιο. Γιατί ο Van Gogh είναι εξπρεσιονιστής πριν τον εξπρεσιονισμό χρονικά. Γιατί ρίχνει το φταίξιμο. Ο Van Gogh, η ανάγκη του να απεικονίσει αυτό που αισθάνεται είναι κατά κάποιο τρόπο ακόμα αποκλίνουσα συμπεριφορά. Πάει στο άσυλο, από μόνος του πάει να κλειστεί. Δεν είναι καλά. Το θέλει να πάει για να γίνει καλά. Τι θα πει να γίνει καλά? Να θέλει αυτό που θέλουν όλοι. Να μιλάει και να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρονται όλοι για να το κάνουν αποδεκτό. Άρα, λέει ο ίδιος, είμαι άρρωστος, πρέπει να γίνει καλά. Ο εξπρεσιονιστής όμως, 15 χρόνια μετά, γιατί ο Van Gogh πεθαίνει το 1890 αυτοκτονώντας, γιατί αυτό είναι αδιέξοδο άμα υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση, ενώ ο εξπρεσιονιστής που εμφανίζει το 1905 στη γέφυρα, γι' αυτό λέγεται και γέφυρα, για να γεφυρώσει τον άνθρωπο με τα συναισθήματά του, την Μπρούκε, προσπαθεί ακριβώς αυτό το πράγμα να γεφυρώσει. Και αισθάνεται ότι αν κάτι δεν πάει καλά, και αν αυτό που έχω εγώ μέσα μου ή που αισθάνομαι και η κοινωνία δεν αισθάνεται το ίδιο, μήπως δεν πάει καλά κάτι με την κοινωνία και όχι με μένα. Αρχίζει και γίνεται και επιθετικός δηλαδή. Χαριτολογώ τώρα, έτσι. Αλλά θέλω να σας πω ότι το κάνει πολύ πιο συνειδητά σαν επιλογή. Αλλά ο Van Gogh ήταν ένας εξπρεσιονιστής πριν τον εξπρεσιονισμό. Οπότε στα εξπρεσιονιστικά τοπία ο εξπρεσιονιστής δεν μπορεί να ανεχθεί την αντικειμενική νομοτελειακή εικόνα του κόσμου. Ότι έτσι είναι ο κόσμος. Και άμα σ' αρέσει. Δεν μπορεί. Γιατί αν είναι έτσι θα αυτοκτονούσε και αυτός από τον Van Gogh. Καταλάβατε. Οπότε τον απεικονίζει δυνητικά σε μια διαρκή κατάσταση ρευστής έτσι αναπροσαρμογής και αλλαγής. Θέλει ο εμπρεσιονιστής να αισθάνεται ότι ο κόσμος είναι ένας κόσμος που διαρκώς αλλάζει και αν εγώ είμαι εγκλωβισμένος αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον κόσμο δεν πειράζει, μετά από λίγο θα είναι διαφορετικός. Αλλά δεν το κάνει με τον ίδιο τρόπο που το κάνει ο εμπρεσιονιστής, που ο εμπρεσιονιστής λέει τι χαριτωμένο το βουνό που έγινε τώρα ροζ, για να το φωτογραφίσω και αυτό με το μάτι μου, α, βγήκε ο ήλιος και το έκανε πορτοκαλί, για να το ζωγραφίσω και αυτό έτσι. Ο εμπρεσιονιστής θεωρεί ότι είναι ο κόσμος αλλάζει, είναι απ' έξω και εγώ αποδίδω την εντύπωση. Ο άλλος έχει το μέσα και λέει εάν έτσι όπως τον αισθάνομαι τον κόσμο είναι τόσο αρνητικός και τόσο επιθετικός κτλ, τότε θα πρέπει να τον απεικονίσω σε μια διαρκή ρευστότητα που να μου δείχνει την ενδυνάμει δυνατότητά του να γίνει κάτι άλλο. Όπως πολλές φορές σε μια κατάσταση που μας εγκλωβίζει αισθανόμαστε την ανάγκη να την αποδώσουμε ρευστή γιατί αυτή η νομοτελειακή ακαμψία θα μας εγκλώβιζε. Οπότε τα έργα του Carl Schmitt Rottluff εδώ και του Haeckel ουσιαστικά λειτουργούν μέσα από την έκφραση ακριβώς αυτών των έντονων συναισθημάτων. Το χρώμα. Αυτόν τον κόσμο που ξαναπλάθω, τον ακυρώνω και τον ξαναπλάθω και τον πλάθω κυρίως με τρία πράγματα. Αυτά, το ψωχή του εξπρεσιονισμού είναι αυτό το πράγμα. Τρία χαρακτηριστικά έχει ένα εξπρεσιονιστικό για να το καταλάβει. Το ένα είναι το χρώμα. Χρώμα. Γιατί το χρώμα είναι το αντίθετο του σχεδίου. Το σχέδιο είναι η νοητική επεξεργασία. Όταν κάνω σχέδιο, αναμετρώμαι σκεπτόμενος. Έτσι. Προσπαθώ να ορίσω αυτό που έχω απέναντί μου. Να το κατανοήσω, να το μετρήσω, να το καταλάβω. Έτσι. Όταν κάνω χρώμα, υπάρχει αυτή η σύμβαση τέλος πάντων, όταν κάνω χρώμα, το ντύνω συναισθηματικά. Το χρώμα απευθύνεται στον άνθρωπο μέσω καθαρά σωματικών και αισθητηριακών χαρακτηριστικών. Άρα ο εξπρεσιονιστής λέει, δεν με ενδιαφέρει το σχέδιο, δεν κάνει προσχέδια, δεν με ενδιαφέρει το σχέδιο, με ενδιαφέρει το χρώμα. Δεν με ενδιαφέρει η αντικειμενική εικόνα του κόσμου, να το κάνω ίδιο να μοιάζει, αλλά η υποκειμενική. Γιατί αυτό που νιώθω μέσα μου είναι το σημαντικό. Επίσης, τι κάνει, απεικονίζει τον κόσμο παραμορφωμένο και σε ρευστότητα. Γιατί παραμορφωμένο, γιατί έτσι όταν αισθάνεται ο εξπρεσιονιστής δεν είναι νυφάλιος, βρίσκεται σε μια εσωτερική υπερένταση. Και όταν βρίσκεσαι σε μια εσωτερική υπερένταση, δεν μπορείς να προσλάβεις με νυφαλιότητα τα δεδομένα του κόσμου. Όχι πως είναι κανένας άρρωστος τέλος πάντων, και για εμάς τους ίδιους τέλος πάντων, το δωμάτιό μας όταν είμαστε στεναχωρημένοι πέφτει να μας πλακώσει και θέλουμε να βγούμε έξω. Και το ίδιο δωμάτιο όταν είμαστε σε μια καλή φάση, με καλή παρέα κτλ., μας φαίνεται ευρύχωρο, ευάερο και πάρα πολύ έτσι ελκυστικό. Ο χώρος δεν άλλαξε, το δωμάτιο έμεινε ίδιο. Αυτό που άλλαξε ήταν η δική μας συναισθηματική κατάσταση. Άρα αυτό λέει ο εξπρεσιονιστής. Μήπως τελικά η εσωτερική εικόνα του κόσμου είναι πιο σημαντική από την εξωτερική αντικειμενική που δεν υπάρχει στο κάτω-κάτω. Και προσπαθεί λοιπόν αυτό το πράγμα να το κάνει παραμορφωμένο γιατί έτσι το αισθάνεται και να το αναδιαρθρώσει. Τι φύσεις απεικονίζει αυτός. Αυτός ενώ είναι εξπρεσιονιστής περισσότερο του αστικού τοπίου, υπάρχει και μια ομάδα καλλιτεχνών που στη φύση προσπαθούν να βρούνε την χαμένη ολότητα που ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απολέσει. Γι' αυτό και αποκτούν το ίδιο χρώμα με τη φύση και τα ίδια σχήματα, όπως αυτό το έργο του Πεφστάιν εδώ, ή αυτό το έργο του Πεφστάιν εδώ. Οι καμπύλες των σωμάτων, όσο παραμορφωμένα και αν είναι, και τα χρώματά τους γίνονται ένα με τα έντονα χρώματα της φύσης. Τα σχήματα του Ότο Μίλλερ με τις τσιγκάνες και τις γυμνές γυναίκες που ζωγραφίζει στα δάση, όσο παραμορφωμένα και αν είναι και δεν είναι σωστές οι αναλογίες τους, ουσιαστικά ταυτίζονται με τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα λεπτά και επινικημένα χαρακτηριστικά προσυδειάζουν στη φύση. Ο τρόπος που βουτάνε αυτά τα σώματα μέσα στο νερό είναι για να γίνουν ένα μαζί του. Η κορμή των δέντρων, τα καλάμια και τα γυναικεία σώματα είναι ουσιαστικά τα ίδια, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτό το στοιχείο των εξαιρετικά έντονων χαρακτηριστικών βλέπετε ότι βγαίνει σε όλο τον εξπρεσιονισμό, αλλά ειδικά με τα τοπία από τους εξπρεσιονιστές, αυτός που ασχολήθηκε περισσότερο από όλους ήταν ο Έμιλ Νόλντε, ο οποίος έχει δώσει μία σειρά από εξαιρετικά τοπία. Κάποια τα λάδια του είναι σαν να βγαίνουν μόλις από ένα αρχαίγωνο χάος, πολύ δυνατά και έντονα. Θέλει αυτό. Θα βάλω Σέζαρ Φρανκ. Οι ακουαρέλες του, επειδή το μέσο επιδέχεται και μία διάχυση μεγαλύτερη, δίνει αυτό το εξαιρετικό στοιχείο ρευστότητας και έχει κάτι, κρατάει κάτι από το ρομαντισμό και την έννοια του υψηλού.
μικρά καραβάκια και μικροί άνθρωποι χαμένοι στη μεγαλοσύνη της φύσης, η οποία έχει αυτήν την εξαιρετική αίσθηση του χρώματος, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί και αυτά τα εκφραστικά στοιχεία, εδώ έτσι όπως αποδίδονται. Έμιλ Νόλντε, Unpainted Pictures. Αυτά στη Βόρεια Θάλασσα τα έκανε. Αυτά τα λένε, έχει και μια ωραία έκθεση στη Βιέννη, αν πήγε κανείς τα Χριστούγεννα, με αυτά. Unpainted Pictures, μη ζωγραφισμένες εικόνες. Γιατί του είχαν απαγορεύσει να ζει να ζωγραφίζει. Να ζωγραφίζει. Και ζωγράφιζε αυτά. Ακουαρέλες που φεύγανε γρήγορα και δεν μυρίζανε κιόλας. Αν το συλλάβουνε να μην τα βρούνε. Αυτά τα τοπία λοιπόν, Νόλντε. Τι να βάλω, θα βάλω, βάλω αυτό. Θα το κλείνω σιγά σιγά και θα το λυγώ στο άλλο, αλλά Νόλντε. Έτσι.
Εξπρεσιονιστής. Κατά κάποιο τρόπο ναι, έχει περάσει κάποια θέματα, αλλά βέβαια αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι η μεταγραφή της φύσης μέσα από το συμβολισμό της. Η φύση δηλαδή έχει αποτελέσει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπερτόριο, κυρίως για να ντύσει, περισσότερο ως πάρεργον, αλλά που γίνεται έργον μέσα από τις αναφορές, για να ντύσει κυρίως τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Από τις πιο ωραίες απεικονίσεις είναι στο Παλέ στο Κλέ, στις Βρυξέλλες, οι σκηνές με τα δέντρα, με το δέντρο της ζωής, με την προσδοκία και την εκπλήρωση. Εδώ ο Κλίν τι κάνει, χρησιμοποιεί τη φύση σαν ένα συμβολικό ρεπερτόριο από διακοσμητικά μοτίβα, τα οποία αντλεί από διαφορετικούς πολιτισμούς και τα οποία συνενώνει σε ένα ρεπερτόριο το οποίο διατρέχει όλες τις ανθρώπινες πράξεις. Από τις πολύ όμορφες σκηνές και απεικονίσεις δέντρων είναι αυτό το δέντρο, το οποίο, το δέντρο της ζωής, το οποίο απλώνεται και δημιουργεί το φόντο και το πεδίο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων η πιο σημαντική είναι η προσμονή, περιμένω, και η εκπλήρωση, με ένα από τα πολύ ωραία φιλιά του Κλίμπτ, που δημιουργεί αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα δεδομένα. Και να δούμε πώς το μεταγράφει αυτό το δέντρο και τη φύση. Και εδώ το στοιχείο αυτό περνάει μέσα στον άνθρωπο. Από τη μία δηλαδή περνάει σαν ρόδα και σκεοειδή λουλούδια που είναι μοτίβα πια στο σώμα της γυναίκας, και από την άλλη περνάει σε αυτόν τον ολάνθιστο γκρεμό που λειτουργεί ως το μετέχνιο ανάμεσα στην υπέρβαση και την απογείωση και την πτώση και το θάνατο. Εδώ οι λεπτομέρειες από το χώρο που στέκονται αυτοί οι δύο εραστές. Ο Σίλε κρατάει κάτι από τη διακοσμητικότητα του Κλίντ και πολλά από την ταύτιση με τον Van Gogh. Γιατί ο Έγκον Σίλε είναι μέσα στη Βιέννη με τον Κλίντ εκείνη την περίοδο, αλλά κουβαλάει όλη αυτή τη βανγκογική παράδοση. Την έννοια του ατόμου που υποφέρει από δυνάμεις που έρχονται εξωτερικά από τις επιταγές της κοινωνίας, αυτό δηλαδή που εγώ επιθυμώ και θέλω, ως σώμα και ως άνθρωπος, δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να επιθυμώ ή να θέλω, οπότε έχω ένα υποκείμενο μέσα στο οποίο βράζουν οι επιθυμίες και οι προσδοκίες και έναν αντικειμενικό χώρο ο οποίος πιέζει. Και το σώμα είναι το σημείο συνάντησης αυτών των δύο αντιθετικών δυνάμεων. Οπότε τα σώματα στο Σίλε θα δείτε ότι είναι παραμορφωμένα και κάνουν αυτές τις κινήσεις πολύ πιο έντονα από ό,τι τις κάνανε τα κλαδεμένα δέντρα του Van Gogh, που ήταν ένα δέντρο που ερχόταν ίσιο, απλωνόταν και μετά κάποιος ερχόταν και το κλάδευε. Στο Van Gogh δούλευε αυτό το πράγμα έτσι. Μεγαλώνω, επιθυμώ, το δείχνω, μου τα κόβουνε. Ενώ στο Σίλε πάει όλο στραβά από την αρχή, διότι όλο αυτό από τα εφηβικά μου χρόνια που επιθυμώ αρχίζει και αντικρούει με τις κοινωνικές επιταγές. Οπότε το βλέπετε εδώ και στις κλίσεις των σωμάτων και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται αυτά τα δέντρα. Έχουν κάτι από την ακανόνιστη ανάπτυξη των δέντρων του Van Gogh, η οποία όμως ακανόνιστη ανάπτυξη δεν βασίζεται σε αυτό που λέγαμε πριν, στο κλάδεμα ή στο στροβιλισμό και την ένταση, αλλά σε μια διαρκή εναλλαγή επιθυμιών και ανασχέσεων. Επιθυμώ ανάσχεση. Αλλάζω διαδρομή. Πάω από εδώ. Επιθυμώ ανάσχεση. Αλλάζω διαδρομή. Πάω από εκεί. Και μία τάση συνέχεια να πάω προς τα πάνω, αλλά ταυτόχρονα να συνειδητοποιώ και την πτώση μου. Έχω αδιέξοδες διαδρομές, έχω τεχλασμένες πορείες, έχω όλα αυτά τα πάρα πολύ έντονα στοιχεία, τα οποία στην ζωγραφική του Κλίντ βγάζουν ουσιαστικά και έναν αγωνιώδη τρόπο με τον οποίο ξεδιπλώνεται όλη αυτή η αίσθηση των δέντρων, τα οποία αναπτύσσονται με αυτόν τον τρόπο έτσι ασύμμετρα στο χώρο και δημιουργούν αυτά τα περάσματα. Οι λεπτομέρειες των έργων, όπου βλέπετε και αυτή την πινελιά που δίνει αυτή την πινελιά ακόμα εντονότερα αυτήν την αίσθηση της έντασης που υπάρχει ανάμεσα στο ένα στοιχείο και στο άλλο, γι' αυτό ψάχνα να βρω το Schönberg, το Verklärte der Nacht, γιατί υπάρχουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία της ανάτασης και της ανάσχεσης, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, μιλώντας κυρίως για τα δέντρα και τα λουλούδια, αλλά κυρίως τα δέντρα στον Σίλε. Ανάταση, ανάσχεση. Και μπορεί βέβαια καμιά φορά να κυριαρχεί ανάταση, να ανθίζω και να θάλω και να ξεπετάγομαι πάνω από όλα αυτά τα βουνά που μου κλαν τον ορίζοντα. Τι άλλο κάνει η μοντέρνα τέχνη με τη φύση και τα δέντρα? Δύο τελευταία πράγματα για να το κλείσω για σήμερα. Αυτό που κάνει ο Μοντριάν, την προσπάθεια αναγωγής σε μια πνευματική και γεωμετρική τάξη του κόσμου. Καλά, ο Μοντριάν δεν ζωγράφιζε αυτά τα οριζόντια και κάθετα με τους κανάβους και τα τρία βασικά χρώματα, μπλε, κίτρινο, κόκκινο. Ναι, και πού κολλάει στο θέμα της φύσης? Μα σε αυτά φτάνει μέσα από μια σταδιακή απόσταξη που είναι η δική του προσπάθεια να απομακρυνθεί από την αίσθηση του κόσμου. Γιατί εδώ είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο τρόπος που πιο πριν από το 9 κάνει, αλλά εποάζεται ο πρώτος παγκόσμιος. Τι είναι ο παγκόσμιος πόλεμος? Είναι μια έκφραση των τρόπων που οι άνθρωποι υποκύπτουν στα πάθη τους, πάθος για δύναμη, πάθος για χρήματα, πάθος για εξουσία, για γεωγραφική επέκταση, και οδηγούν τον πιο πολιτισμένο κόσμο στις πιο απολύτιστες πράξεις. Άρα θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να απομακρυνθούμε από την εμπάθεια με την οποία αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Να φύγουμε από αυτό και να γίνουμε πιο πνευματικοί. Να αναζητήσουμε αυτήν την ηρεμία, την ουσία των πραγμάτων. Η ουσία των πραγμάτων δεν είναι όλα αυτά τα καθημερινά και τετριμένα. Δεν είναι αυτά που βλέπουμε στις ειδήσεις. Δεν είναι τα κουτσομπολιά του ενός και του άλλου. Η ουσία της ζωής είναι κάπου αλλού. Η αίσθηση της ομορφιάς πάντοτε εκκριβότανε από την ίδια την εμφάνιση του αντικειμένου, λέει ο Μοντριάν. Επομένως, το αντικείμενο θα πρέπει να μειωθεί η παρουσία του και να αποκλειστεί από την εικόνα. Άρα, ενώ βλέπω ένα αντικείμενο, θέλω σιγά να μειώσω την παρουσία του αντικειμένου. Κάθε αληθινός καλλιτέχνης έχει εμπνευστεί περισσότερο από την ομορφιά των γραμμών και των χρωμάτων και τις σχέσεις μεταξύ τους, παρά από το συγκεκριμένο αντικείμενο της εικόνας. Αυτό που λέγαμε στην αρχή με το Μονέ και τη μοντέρνα τέχνη, ότι προσπαθεί να αποδεσμευτεί από το τι απεικονίζω και πόσο μοιάζει με το αληθινό, και να δώσει την αλήθεια των χρωμάτων και των σχημάτων. Για να προσεγγίσει κάποιος την πνευματικότητα στην τέχνη, θα πρέπει να κάνει όσο το δυνατόν μικρότερη χρήση της πραγματικότητας. Γιατί η πραγματικότητα πολύ συχνά είναι αντίθετη με την πνευματικότητα. Δεν θέλω εικόνες. Θέλω να ανακαλύψω τι υπάρχει μέσα στα πράγματα. Αρχίζει για αυτός παραστατικά. Το οποίο κάνει δηλαδή. Αλλά σιγά σιγά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μετάβαση. Αυτό το πολύ ωραίο που γίνεται από το 1910 μέχρι το 1911 μέχρι το 1914-15, που είναι αυτή η σταδιακή απομάκρυνση από το αντικείμενο, το subject που έλεγε πριν, και η αναζήτηση της δομής του. Το δέντρο σιγά σιγά απομακρύνω από τα κλαδιά και τον κορμό και σιγά σιγά προσπαθώ να καταλάβω ότι το δέντρο δεν είναι ένα ορατό αντικείμενο, είναι ένας τρόπος ανάπτυξης στο σύμπαν. Και θα φτάσω σιγά σιγά απαλλασσόμενος, έτσι, και μέσα και από μια καλβινιστική, ένα καλβινιστικό πουρισμό, θα φτάσω σιγά σιγά σε αυτό. Αρχίζοντας από την παραστατική αφετηρία, κοιτάξτε και χρωματικά, τα μπλε και τα κόκκινα κρατιούνται, αλλά δομούνται. Σιγά σιγά μειώνονται σε τόνους του γκρίζου και του μαύρου και σιγά σιγά το δέντρο φεύγει και μένει ο ρυθμός. Και από το ρυθμό σιγά σιγά μπορεί να αρχίσει να εμπλουτιστεί ένα άλλο, δέντρα είναι αυτά όλα, ένα δέντρο, να μειωθούν τα επιμένους χαρακτηριστικά του, να οργανωθεί περισσότερο η δομή του και να φτάσω σε μια ήρεμη και αφαιρετική διαδικασία, σαν να ξανακερδίζω την ολότητα και την νοητική συγκρότηση του κόσμου, απαλλαγμένη πια από την παραστατική αφετηρία που το πυροδότησε. Η φύση δηλαδή στο Μοντριάν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το ότι η φύση και το τοπίο γίνονται σιγά σιγά μία γεωμετρική πνευματική αναζήτηση. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, για την άλλη φορά που θα πούμε για τα Ιαπωνέζικα και θα πούμε για το πώς ζωγραφίζει ένα ζεν βουδιστής, μία γραμμή μόνο, θα έρθουμε λίγο κοντά, από άλλη σκοπιά βέβαια, όχι από τον καλβινισμό, από τον βουδισμό, και θα τελειώσω σήμερα με αυτή την σύντομη αναφορά στον τρόπο που προσλαμβάνεται το τοπίο από την μοντέρνα τέχνη, με μία αναφορά στην Georgia O'Keeffe, εδώ, γιατί αν είναι κάτι που κάνει τέχνη, τέλος πάντων, πέραν όλων των άλλων, της αισθητικής απόλαυσης, είναι, και το διάβαζα τώρα αυτό σε μια συνέντευξή της, και λέω, πολύ μου άρεσε, ενώ ήταν απλοϊκά διατυπωμένο, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί αισθάνομαι και εγώ καμιά φορά να το έχω πάρα πολύ ανάγκη αυτό. Δηλαδή, του ανθρώπου που βλέπει κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και αν αυτό κατοικεί στο λίγο του κόσμου. σε ένα τόσο δά λουλουδάκι. Και θέλει να το πει, να το πω σε όλους σας, ότι σε αυτό το μικρό νάρκισο ανακάλυψα τα πάντα. Και αυτό το κάνει αυτή. Κάνει αυτά τα τεράστια λουλούδια που ανθίζουν μέσα στην έρημο και έχει και έναν ερωτισμό, ο τρόπος με τον οποίο από ένα ξερό και αδρανές σώμα, εδώ είναι το σώμα του βουνού ή τα έρημα τοπία του Wisconsin που μεγάλωσε εδώ στην άλλη έρημη Αμερική, και πως από αυτό το άνυδρο και άγωνο βουνό μπορεί να ξεπηδάει και να ανθίζει ένα πολύ όμορφο λουλούδι που να γίνεται το κέντρο του κόσμου. Αυτό λέει αυτή. To every natural form. Όχι, αυτό το λέει ο William Wordsworth, αλλά το χρησιμοποιεί η Georgia O'Keeffe. To every natural form, rock, fruit or flower, even the loose stones that cover the highway, I gave a moral life, I saw them feel, or link them to some feeling. Σε κάθε φυσική μορφή, στο βράχο, στον καρπό, στο λουλούδι, ακόμα και στα πιο ασήμαντα πετραδάκια που καλύπτουν το δρόμο, έδωσα μια ηθική παρουσία. Τα είδα να αισθάνονται ή τα συνέδεσα κατά κάποιο τρόπο με κάποιο συνέστημα. Αυτό λοιπόν μας βάζει σε κάτι που είδαμε πολύ συχνά στους καλλιτέχνες για τους οποίους μιλήσαμε σήμερα, και η ίδια λέει αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης. A flower is relatively small. Everyone has many associations with flowers. Still, in a way, nobody sees a flower, really. It is too small. We haven't time. And to see takes time, like to have a friend takes time. So I say to myself, I'll paint what I see, what the flower is to me, but I will paint it big and they will be surprised into taking time to look at it. I'll make even busy New Yorkers take time to see what I see of flowers. Ένα λουλούδι είναι σχετικά μικρό. Ο καθένας μας συνδέει το λουλούδι με πολλά. Επίσης, κατά κάποιο τρόπο, κανένας δεν βλέπει πραγματικά ένα λουλούδι. Είναι τόσο μικρό, δεν έχουμε χρόνο. Και για να δεις, χρειάζεται χρόνος. Όπως το να έχεις ένα φίλο, χρειάζεται χρόνος. Έτσι, είπα στον εαυτό μου, θα ζωγραφίσω αυτό που βλέπω. Αυτό που είναι το λουλούδι για μένα. Αλλά θα το ζωγραφίσω μεγάλο. Και προς μεγάλη τους έκπληξη, θα βρουν χρόνο να το κοιτάξουν. Θα προσπαθήσω να κάνω και τον πιο πολύ άσχολους Νεοϊορκέζους να βρουν χρόνο να δουν αυτό που βλέπω εγώ στα λουλούδια. Οπότε έχω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ενός τρόπου που η O'Keeffe με αυτά, τη βλέπετε εδώ, το τόσο λουλουδάκι το κάνει ένα τεράστιο τελάρο όπου απεικονίζονται όλες αυτές οι ενέργειες απλουστευτικά και επηρεασμένοι από την αφαιρετικότητα του Καντίνσκι. Τα εκθέτει στο Στίγκλιτς στην Γκαλερί στη Νέα Υόρκη το 1918, αρχίζοντας με αυτές τις σειρές και μέχρι το 1950 κάνει αυτές τις σειρές με τα λουλούδια, και είναι πραγματικά εντυπωσιακές, διότι πάβει να είναι πλέον ένα λουλούδι και γίνεται ένα χρωματικό πεδίο, μέσα από το οποίο χρωματικό πεδίο λειτουργούν αφαιρετικά όμως σαν χρώματα, να τα δείτε, να τα δείτε σαν τοπία, να τα δείτε σαν ότι στο λίγο του κόσμου, το τόσο δά λουλουδάκι, υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπαν, το οποίο αυτή το δίνει με την εξαιρετική αίσθηση του χώρου και του χρώματος και τον τρόπο με τον οποίο αυτά έτσι μεγεθύνονται. Να τελειώσω με αυτό σήμερα με ένα ωραίο κομματάκι του Σωστακόβιτς και με ένα πολύ ωραίο βιολί του Βέγκεροφ. Εδώ να δούμε αυτά τα λουλούδια της O'Keeffe. Ρώτησαν έναν επιμελητή που τόνισε στο κείμενό του το ερωτικό στοιχείο. Λέει, μοιάζουν με κοντινά πλάνα γεννητικών οργάνων, έχουν κάτι το ερωτικό. Και απάντησε ο επιμελητής, μα τα λουλούδια με τη γύρη τους, με την ανάπτυξή τους, αυτό δεν είναι. Δεν είναι ο έρωτας του κόσμου που προσπαθεί να συναντήσει τον άλλον, να αναπαραχθεί ή απλά να λειτουργήσει μέσα από μία ένωση. Λάδια, λάδια, μεγάλα, ναι, λάδια. Η συνέχεια στο επόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.